Новини Радіо Свобода.
7 години у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі минулої доби. Суд знову переніс засідання в справі Януковича. І лідери ЄС висловили підтримку ядерній угоді з Іраном. Далі докладніше.
Події в Україні.
Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби зменшили кількість обстрілів позицій Збройних сил України. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, все ж основна активність бойовиків фіксувалася на Донецькому напрямку. За минулу добу сепаратисти 15 разів порушували режим тиші, українські Збройні сили 9 разів відповідали вогнем. Водночас, як йдеться у повідомленні штабу, внаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає. За даними військових, під вогонь, зокрема, потрапили території біля шахти Бутівка, Авдіївки, Верхньоторецького, Водяного, Гнутова і Щастя. Станом на сьогоднішній ранок на сайтах угруповань ДНР і ЛНР не інформували, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях. Оболонський райсуд Києва переніс на 25 жовтня засідання в справі за обвинуваченням колишнього президента Віктора Януковича в державній зраді. У ході засідання суд продовжив досліджувати докази сторони обвинувачення, зокрема, були продемонстровані відеоматеріали ЗМІ про окупацію Криму російськими військовими. Державний адвокат Януковича Максим Гарасько заявив, що в російському Ростові, куди він їздив минулого тижня, йому не вдалося зустрітися із своїм підзахисним. Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Партія «Рух нових сил» Міхаїла Саакашвілі вирішила продовжити акцію біля Верховної Ради в Києві. Інші учасники продовжуватимуть боротьбу іншими методами. Таку заяву оргкомітету зачитав напередодні активіст Олександр Лємінов. Водночас у заяві наголошується, що з трьох вимог конкретні кроки зроблено лише в питанні депутатської недоторканності. Мається на увазі, що Верховна Рада направила учора два законопроекти про зняття депутатської недоторканності до Конституційного суду. 17 жовтня кілька тисяч людей вийшли на мітинг біля Верховної Ради і продовжують протестувати досі.
Міжнародна тема.
Лідери ЄС висловили підтримку ядерній угоді з Іраном після того, як президент США Дональд Трамп відмовився підтверджувати її виконання. Про це йдеться в короткій заяві лідерів 28 країн Євросоюзу, яку бачили журналісти Радіо Свобода. 13 жовтня президент США Дональд Трамп, на відміну від лідерів інших великих держав, відмовився підтвердити, що Тегеран дотримується договору щодо іранської ядерної програми. У Євросоюзі розкритикували таку позицію і висловили підтримку угоді. Згідно з угодою, Іран зобов'язався до пустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти, а також зменшити будь-які дослідження.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі, з вами ведучий Олександр Лащенко. Це справді «Ранкова свобода». Ну, а сьогоднішню програму почнемо з історії. А саме з забутої депортації. Згадаємо карально репресивну операцію під назвою «Захід», проведену майже рівно 70 років тому радянським сталінським режимом проти населення Західної України.
Забрали тому нас, що мій рідний брат був УПА. Мене заарештували, потім тата мого. Ну і так нас привезли на Сибір. Голод був страшний.
Отож, скільки насправді людей були депортовані з України до російського Сибіру? Як це позначилося на визвольній боротьбі УПА? Ну, а головне, історія, навіть така відносно недавня за історичними мірками. Але сьогодення, яка проекція з дієї історії має на сьогодення України, держава, яка є жертвою агресії з боку Росії, знову ж таки? І чому мають навчити ті 70-річної давнини трагічні уроки історії? Про це й будемо говорити у прямому ефірі з гостями програми, істориками. Ну, а ви, шановні слухачі і глядачі, теж, звісно, маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. І побачити можна «Ранкову свободу» на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почуте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми. Ну, і, звісно, маєте змогу телефонувати до нашої студії.
кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, цими днями виповнюється рівно 70 років наймасовішій депортації українців, здійснені сталінським режимом, депортації, що увійшла в історію під назвою «Операція Захід» або мовою оригіналу «Запад». Однією з головних цілей цієї операції було нейтралізувати діяльність Української повстанської армії, тих, хто співчував та допомагав УПА. Протягом однієї єдиної доби, тобто 24 годин, 21 жовтня 1947 року із західноукраїнських областей вивезли близько 78 тисяч українців до Казахстану та віддалених районів російського Сибіру, причому вже в дорозі сотні з них загинули, і потім тисячі вже перебуваючи фактично в такому полоні під час вже роботи, з дозволу сказати, на різних стройках комунізму, як їх називали тоді. От про подробиці тих трагічних подій на заході України та їхні, от головна, знову ж таки, тема нашої розмови у цьому блоці ранкової програми «Наслідки» для сьогодення розпитаємо в істориків прямо зараз у нашому прямому ефірі. І першим пропоную долучитися до розмови директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Вітаю вас, пане Володимире.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Перед тим, як ми почнемо говорити, спершу наведу свідчення людей, яким вдалося вижити тоді 70 років тому і по тому. І зараз вони дають безцінні свідчення злочину, вчиненого НКВС, злочину, вчиненого сталінським режимом. Наші львівські кореспонденції. Галині Торищук вдалося записати саме такі унікальні спогади свідків, учасників тих подій. Ось, зокрема, Іванна Арсенич, 47-го року, була заарештована НКВС і вислана разом із батьками до того ж таки Сибіру. Родину визнали ворогами народу. Вона пригадує, пані Іванна, що наприкінці жовтня 1947 року з села Нижній Березів на Івано-Франківщині, де вона мешкала, вивезли майже всі сім'ї до Сибіру.
Забрали тому нас, що мій рідний брат був УПА. Брат мій мав псевдо Лук, нас 47-го року вивезли.
То скільки ж вам років було тоді?
17.
А ви помагали УПА?
О, що, помагала. Що треба, посилали, куди треба, то я туди ходила. Моя мама помагала, де сотні стояла, то ми все носили їсти, давали знати.
Ну, ви помагали, бо там брат ваш був,
брат
так?
Був, так.
А решта помагали, чи їх не було рідних? А чого люди підтримували УПА?
Підтримували УПА. Не всі, але майже всі. Дуже багато пішло. Де були молоді хлопці, де були молоді чоловіки, все пішло УПА. Мене заарештували. Потім тата мого. А маму вже не брали з бабу. І нас до пивниці, бо у нас була велика підхата у пивниці. І всіх до пивниці звожували. До ранку звожували вже людей з села. Ну і так нас привезли на Сибір і їхали ми. Забула, скільки тижнів. Привезли нас у Омск, у Знам'янський район, у посілок отакий, у Бураки. І ми там так були. Голод був страшний, голодні були, порожні бураки були, нас поселили, що нікого не було з людей. Всі наші люди були звідси.
От таке свідчення. І ще один спогад свідка тих подій жовтня 1947 року. Пан Йосип Гнатів тоді жив у селі Якіторів на Львівщині. Кілька членів його родини були вивезені до Сибіру, як такі, що знову ж таки мали зв'язки з Українською повстанською армією, так і ті, які відмовлялися просто-напросто служити в радянській армії. Свідчення Йосипа Гнатіва.
Як було людей, раптово багато фір і такий крик, шум.
Вони зранку приїхали по людей чи вночі?
Рано, так. І досвіда.
Які родини вони тоді забирали?
Значить, забирали таких, був вже список, брали таких, хто був. Не пішов до війська, допустим, сестру вивезли, але пішов чоловік, зголосився і її відпустили за кілька днів з трьома дітьми. мій вуйко був староста. Його забрали, вивезли його в КМСР, кінець світу. І десь, може, де було 20, може, більше сімей вивезли.
Ті люди повернулися потім в село, не пам'ятаєте?
Мало повернулися.
Ну, от таке свідчення. Знову ж таки, я звертаюся до учасника нашого прямого ефіру, який долучився до розмови телефоном, директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Пане Володимире, от ваші дані маєте змогу зараз озвучити для наших глядачів і слухачів. Що ж тоді відбувалося майже рівно 70 років тому на Західній Україні?
Ну, операція «Запад», певніше, можемо назвати однією з наймасштабніших і найінтенсивніших операцій депортації українців з Західної України. Головною ціллю, очевидно, було придушення на той час ще дуже масштабного і сильного українського визвольного руху підпілля ОУН та УПА. Відповідно, готувалася вона ще з серпня 1947 року, коли був виданий відповідний наказ міністра держбезпеки Абакумова. Складалися списки тих людей, які мали бути депортовані. Операція готувалася дуже ретельно. Конкретні прізвища людей, населені пункти, розподіл ресурсів, які могли бути використані для депортації. І через це в момент, коли вона стартувала, саме 21 жовтня 1947 року, вдалося досить швидко провести настільки масштабну операцію. Я нагадаю, що справді було депортовано майже 78 тисяч осіб з Волинської, тодішньої Другобицької, тепер це Львівська, Львівської області, Рівненської області, тодішньої Станіславівської, тепер Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей. По масштабах залучення сил радянських, це теж неймовірно містка була операція, збройних сил більше 46 тисяч, про складу МГБ майже 7 тисяч, крім того, радянський партактив десь понад 15 тисяч. Що стосується технічних ресурсів, це майже 2,5 тисячі автомобілів, це 44 ешелони, якими вивозили людей. Власне, таке неймовірно концентрація ресурсів дозволила провести дуже швидко цю депортацію. Фактично більшість людей було вивезено з їх населених пунктів протягом однієї доби. Щоправда, потім затрималася відправка їх в подальше на схід, в Омську, Челябинську чи інші області Російської Федерації або Казахстану. І для багатьох людей, власне, ця затримка теж коштувала здоров'я, часу навіть життя, тому що очевидно, що жодного забезпечення люди не отримували. Тоді погода досить різко зіпсулася, почалися сніги, і очевидно, що перебування їх без жодних належних нормальних умов в вагонах було тим інструментом, яке багатьох людей покалічило, когось навіть вбило. Слід зазначити, що серед депортованих більше 35 тисяч, це більш приблизно половина, це жінки. І крім того, майже 24 тисячі – це діти, тому що депортовували саме членів сімей українських повстанців, тобто тих розв'язки з підпілля, кого знали. Відповідно, через це так багато серед депортованих було не жінок і дітей, а власне не чоловіків.
Пане Володимире, скажіть, будь ласка, от хто здійснював загальне керівництво цієї от операції «Запад»? Це з Москви здійснювалося чи вже в Україні? Українська так звана Радянська Соціалістична Республіка, хто саме координував? Чи, ну, як це все? От відомо, наприклад, поляків перед Другою світовою, Берія, наскільки я знаю з історичних даних, хоча, звісно, основний був гравець, дозволу сказати, Сталін. А тут 47-го року на Західній Україні?
Радянська Україна ніколи не була якимось там незалежним гравцем, її керівництво не приймало ніяких там окремих незалежних рішень і навіть не втілювало їх. Очевидно, що такі рішення приймалися на всесоюзному рівні, тим паче, що боротьба української повстанської армії була, так би мовити, всесоюзною проблемою. Я і казав на початку нашої розмови, що наказ було, який було обумовлено цю депортацію, було схвалено на рівні міністра держбезпеки СРСР Абакумова. Тобто говоримо про найвищий всесоюзний рівень. Є ще один цікавий момент, які пов'язують цю депортацію, операцію «Запад» з іншою дуже відомою в історії України депортацією, яка відбулася в комуністичній Польщі, саме акцією «Вісла». Так от в попередніх планах щодо підготовки акції «Вісла» і її робоча версія, назва цієї операції була «Операція «Восток». І є всі підстави говорити про певну координацію, можливо, що це була дві частини однієї масштабної операції, суть якої полягала в депортації спочатку частини українців з території сучасної Східної Польщі, і було депортовано близько 150 тисяч українців, а друга частина цієї депортації вже в інший бік, на схід від польсько-українського кордону, це депортація українців вже із Західної України, яка відбувся через кілька місяців після цього.
Ну, до речі, так, от пан Абакумов, керівник МГБ сталінського, він уже ще при за життя Сталіна сам опинився, до речі, заарештованим, його сильно катували, зрештою він помер, якщо не помиляюсь, 53-го року. Красномовна така історія цього ката. Але, пане Володимире, хотів би от проекцію на сьогодення, понад третій рік триває війна, розв'язана Росією проти України. Як ви вважаєте, оцей місточок, він має таку суттєву аналогію? Чи все ж таки не можна порівнювати ці ситуації? Тоді сталінська була країна, зараз все-таки псевдодемократична, яка не є, принаймні так, вона себе позиціонує, очолювана Путіним, чимало західних політиків при всій критиці Москви, при цьому зауважують, що, ну, все ж таки, треба знаходити спільну мову з Кремлем і так далі. Оці всі паралелі, вони, ну, дуже сильно мають бути з подіями 70-річної давнини, чи відносні вони дуже маленькі такі?
Слава Богу, нинішня Україна не є окупованою Росією, за винятком Криму і частини Донбасу. Відповідно, Росія не має можливості організовувати такого масштабу каральної операції для депортації українців. Але разом з тим, ми не повинні забувати, що в результаті російської агресії і окупації частини української території ми маємо близько 2 мільйонів біженців. Тобто це теж величезна цифра, це теж величезна трагедія тих людей, яка стала результатом якраз російської агресії.
І от дійсно, якщо все ж таки була мета, одна з головних цілей тоді, 70 років тому Сталіна, це приборкати, з дозволу сказати, УПА, цього вдалося досягти, адже УПА ще тривалий час після того вела збройну боротьбу в Україні.
Безперечно, що такі акції депортації завдали серйозного удару по українському підпіллю. Але, тим не менше, очікування щодо остаточного перелому чи навіть розгрому українського підпілля абсолютно не виправдалися. Боротьба підпілля тривала ще дуже довго після 1947 року. Як організована вона тривала ще принаймні до 1954 року, коли було захоплено останнього командира УПА Василя Кука. Окремі вияви повстанської активності були зафіксовані ще досить потужні в 1956 році. Окремі повстанці продовжували свою боротьбу в 60-ті роки. І на сьогодні, згідно документів КГБ, остання бойова сутичка українських повстанців з КГБ відбулася аж в 1967 році.
Угу. Ще 20 років минули і фактично тривав збройний опір. Пане Володимире, я попрошу вас залишатися з нами. Наведу думку ще одного дослідника тих подій 70-річної давнини Тамари Вронської. Вона теж спробувала співставити події 47-го року із депортацією кримських татар зі своїх територій трьома роками раніше, під час Другої світової війни, теж, звісно, вчиненою режимом Йосипа Сталіна. Отже, послухаємо думку Тамари Вронської.
Дійсно, дуже важливо і дуже серйозне завдання віддавати данину пам'яті татарам, які були депортовані. Але не можна забувати про своїх людей, розумієте? У нас разом з тим абсолютно ігноруємо те, що відбувалося у нас. Ми зараз їх не відбиваємо із свідомості людей, а це треба робити, тому що це постраждали люди, які іноді до національного руху взагалі не були причетні.
Тобто, от, пане Володимире, виходить, оцей такий молох тоді, 47-го року, потрапляли під цю, грубо кажучи, роздачу. Тобто, навіть якщо оцей привід, він жорстокий, цинічний, коли сім'ї тих, хто був причетний до УПА, так чи інакше, добре. Але навіть і тут ця логіка виходить 70 років тому, не дотримувалася, бо могли абсолютно люди, які не причетні до УПА, потрапити під роздачу. Так виходить?
Абсолютно. Ну, що ми розуміємо, що завдати удар під Пілів – це була тільки одна з цілей даної конкретної операції, але разом з тим вона розвивалася і в ширшому контексті упокорення України і, по суті, знищення українців як національної спільноти. Відповідно, заходи спрямовані на це, ми відслідковуємо в політиці комуністичного режиму, принаймні з кінця 20-х років, вже дуже масштабні і системні. Туди входили і депортації так званих куркулів під час колективізації ще в 30-ті роки, туди входив і Голодомор, туди входили і знищення української інтелектуальної еліти, тобто розстріляне відродження української церкви і те, що відбувалося вже в воєнний період на Західній Україні. Це було, по суті, продовженням цього того самого, що робилося на так званій Великій Україні чи на Дніпрянській Україні в 30-ті роки. Через це переконаний, що навіть якби не існувало української повстанської армії на Західній Україні, рівень репресій, масштаби репресій були б точно не меншими, тому що Сталіну йшлося все-таки про ліквідацію українців як національної спільноти.
Спасибі вам велике, пане Володимире. Дякую учаснику нашого прямого ефіру, директорові Українського інституту національної пам'яті Володимирові В'ятровичу. Долучаю до розмови ще одного історика, доктора історичних наук, професора Юрія Шаповала. Доброго ранку, пане Юрію.
Доброго ранку.
Пане Юрію, так, ми з Володимиром В'ятровичем, можливо, ви чули вже так, от оцей історичний екскурс провели, те, що відбувалося рівно 70 років тому з депортацією українців на заході України. От я от таке б хотів вам запитання адресувати. Ви ж дослідник багатьох подій, всіх фактично сталінських часів на радянській Україні, зокрема щодо Голодомору, теж цікаві дуже вас праці є. І, зокрема, ми з вами, до речі, спілкувалися в ефірі Радіо Свобода про це. Ви зауважували, що, наприклад, під час Голодомору першої половини 30-х років минулого століття, вчиненого Сталіним, українці чинили опір. Тобто є неправдою ствердження, що нібито так смиренно українці йшли на це заклання тоді, в 30-ті роки, під час Голодомору були спроби опору. А от 47-го року під час цього западу, цієї сталінської операції, ну, звісно, УПА воно ніколи не складало зброї, ще після цієї депортації тривалий час теж чинило опір. Але все ж таки, наскільки масштабними були спроби українців чинити опір цій депортації Захід?
Ви знаєте, це була якась до певної міри унікальна ситуація, тому що за деякими підрахунками дослідників, яким можна довіряти, ну, ви знаєте, загальну цифру виселених, хоч і ви не називали в попередній частині
так,
програми.
Так, 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 безперечно.
Але за деякими підрахунками в самій операції взяло участь десь понад, ну, майже 40 тисяч людей з оперативного складу та військ МГБ, МВД. Прикордонних військ, близько 8 тисяч так званих, ну, це учасники цих вилічуваних батальйонів, але зверніть увагу, 34 тисячі членів радянського партійного господарського і комсомольського активу. Якщо ми оці цифри складемо, то ви знаєте, то вийде цифра така, навіть трошки більше цифра за кількість депортованих, розумієте? Тобто влада настільки боялася, настільки ретельно готувалися до цієї акції, що, значить, практично оцей спротив в такому масштабному вимірі не можна було організувати. Але він був. І ви знаєте, ще тут цікава одна деталь в цій операції є. Я на це завжди звертаю увагу, коли от там хтось про УПА починає малювати, скажімо так, діяльність УПА винятково в негативних якихось там тонах. Українці попереджали людей. Вони попереджали про те, що буде виселення, і воно так і сталося. І це вже не один епізод. Бо я хотів би вам нагадати, що це було частиною. Ця депортація не була новацією. Були депортації населення 44-46 років. Була акція «Вісла» в Польщі, ви знаєте, виселення східних районів. І от УПА і в ті часи там спротив був, може, більш такий активний. От. В цьому моменті влада дуже ретельно підготувалася, але тим не менш попереджали людей, упівці і націоналістичні підпілля. От, але таких масових якихось акцій, про які можна було говорити, ну, вони не мали б успіху з огляду на ті цифри, хоча б які я зараз тільки вам навів. Це справді був дуже потужний удар режиму. Ну, і ви знаєте, що 47-й рік був переломним, переламним то лі УПА. Значить, Шухевич видав наказ про те, що УПА, власне кажучи, розпорошується і учасник, вони прирівнюються учасники УПА до учасників націоналістичного підпілля, і вони йдуть уже в радянські структури. Тобто це вже був якісно новий етап в діяльності українського націоналістичного підпілля.
Пане Юрію, от ми наводили на початку сьогоднішньої програми свідчення жіночки, якій вдалося вижити після цієї депортації. Їй було 17 років, коли її перекидали, з дозволу сказати, до Росії. От вона трошки згадала. Ви, як історик, розкажіть нам, будь ласка, от якими були умови тих людей, яким вдалося вижити під час депортації і доїхати до Казахстану, до Сибіру? Вони ж працювали, наскільки я знаю, з історичних свідчень на комбінатах, от назви деякі, Кузбас-вугілля, Челябінськ-вугілля, Караганда-вугілля, це вже Казахстан, от, в Омській області, промислових підприємствах, сільському господарстві. Що це було за таке життя у них тоді? Це були, я не знаю, якась рабська праця, чи все ж таки якісь, бодай мінімальні, але гроші платили депортованим? Вони жили в бараках, так, жіночка ця, зокрема, про це розповідала, так? От, ну, як їм жилося на місці депортації і працювалося?
Ну, ви знаєте, значить, у комуністичного режиму була така, був один принцип, як кажуть. Я не знаю, чи точно я висловлююсь в смислі принципу, але коли щось вони планували, от коли, ну, умовно кажучи, людей хотіли карати, значить, розроблялися найретельніші плани. І от на операцію «Захід», ви, напевно, з Володимиром В'ятровичем про це говорили в попередній частині, тут було абсолютно виписано до деталей все, що мало статися. Але, як завжди, ставалося не зовсім так, як все це планувалося. Значить, насамперед, основний акцент, ви правильно сказали, було зроблено на вугільну промисловість східних районів Радянського Союзу. Там було, так би мовити, основна частина впала туди, в ці райони. От. Але умови існування цих людей були, як завжди, жахливими. Значить, там були непідготовлені місця проживання. Потім оці бараки, це вже було якесь до певної міри, знаєте, розв'язання питань, тому що люди просто небо опинялись часто. От. І плюс до того, всі ці люди були на обліку. От. Я думаю, що ця жінка тоді, якщо була маленькою, вона, напевно, що цього не знає, але її батьки знали. Тобто це було існування, власне кажучи, під софітами, можна так сказати. Тобто ці люди, крім того, що вони, значить, працювали, вони отримували зарплатню, от, вони були формально влаштовані, але умови життя і умови і ставлення до тих людей, безумовно, було, значить, відчутно негативним, і вони були підозрілим елементом для тодішньої влади.
Пане Юрію, от на сам кінець нашої розмови цієї. От 70 років збігло. Кажуть, що історія майже завжди, ну, принаймні, часто повторюється. Спершу вона відбувається як трагедія, потім як фарс. Але ж знаємо чимало прикладів, коли була трагедія, вона знов повторюється так чи інакше. Зараз з боку Росії. Ну, звісно, дійсно, як зауважив той же пан В'ятрович, Україна не вся окупована і так далі, але все ж таки може так чи інакше бути повторення таких підступних, цинічних дій, чи воно вже відбувається ці понад три останніх роки з боку Росії, путінської вже, не сталінської.
Ну, безумовно, тут паралелі ми, на щастя, не можемо проводити прямі, але те, що коли чужа влада приходить і перекроює кордони, і перекроює спосіб, змінює спосіб життя, існування людей, впливає на цінності людей, розумієте, впливає на фізичне існування людей, то безумовно, без такого роду акцій не обходиться. І я думаю, що ми ще багато цікавого дізнаємося про те, що трапилося у східних регіонах нашої країни тепер, коли там є окупанти. Я думаю, що ці дослідження попереду, хоча ще раз хочу підкреслити, Україна тодішня була, звісно, в іншій ситуації, бо вона була все-таки прямо колонією, от, в якій оця колоніальна адміністрація могла дозволяти собі діяти в таких репресивних масштабах.
Так, дуже вам дякую, пане Юрі, за участь у ефірі. Зараз, через ці понад 70 років, при всіх проблемах України, тому що держава є жертвою війни, Україна не є колонією Росії. Дякую історикові Юрі Шаповало. І чекайте наступного блоку нашої програми, де ми будемо говорити, зокрема, про закон про недоторканність депутатів.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в студии Андрей Гибко. Мы начинаем с новостей. В Крыму притесняют мусульман-активистка. Российский суд отказался проводить портретную экспертизу в деле 26 февраля. В Симферополе могут построить теплоэлектростанцию. Далее подробно. Жители Крыма устали от произвола российских силовиков по отношению к крымским татарам-мусульманам. С такими словами 19 октября на пресс-конференции в Киеве выступила крымская активистка Мумине Салиева.
Уже сфабрикованы десятки уголовных кейсов, более сотни административных взысканий. На сегодняшний день насчитывается более 100 детей, которые остались без своих отцов, то есть семьи лишены кормильцев.
Ее супруга Сейрана Салиева сотрудники полиции задержали 12 октября по подозрению в причастности к организации «Хизбут-Тахрир», которую в соседней России считают экстремистской. Сами же члены организации заявляют, что их идея объединения мусульман не приемлет экстремистских методов. В подконтрольном России Центральном районном суде Симферополя 19 октября состоялось очередное заседание по делу 26 февраля. Суд отклонил ходатайство адвоката Эдема Семидляева о проведении портретной экспертизы, чтобы выяснить, действительно ли один из мужчин на видеодоказательствах обвиняемый Асанов. Об этом Крым Реалии рассказал сам адвокат.
В доказательство его вины следствие предоставило две видеозаписи, где якобы Али Асанов наносит удар потерпевшему Ивкину. Но ни опознание, ни экспертизы, что действительно на видеозаписи указан Али Асанов, следствие не провело.
Двое из пяти подсудимых, Али Асанов и Мустафа Дегерминджи, остаются под домашним арестом. Следующее заседание запланировано на 23 октября. Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства Симферопольской ТЭС и согласовала ее стоимость. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ведомства. Проект предусматривает капитальное строительство ТЭС с двумя конденсационными парогазовыми установками. Основным топливом для газотурбинных установок и котлов станет природный газ, аварийным – дизельное топливо. Финансирование строительства Севастопольской и Симферопольской ТЭС осуществляется за счет российской целевой программы. Новые внутренние правила для сотрудников ГИБДД Управления МВД России напрямую ущемляют интересы российских водителей, считает председатель Объединения перевозчиков России Андрей Бажутин. Такое мнение он высказал в эфире радио «Крым Реалии».
Установка любых знаков, камер и прочего, она должна, в общем-то, предотвращать нарушения. У нас устанавливаются и камеры, и прячутся машины, и сами инспектора только для того, чтобы содрать штраф участника дорожного движения в той или иной степени. Я не знаю, инспектору ГИБДД проверять документы у моего пассажира.
С 20 октября в России вступают в силу новые правила для сотрудников ГИБДД. Теперь они смогут останавливать машины где угодно и легально устраивать так называемые засады на нарушителей. Кроме того, если водитель будет снимать инспектора на камеру против его желания, то рискует получить штраф до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Выйти из автомобиля отныне нужно будет по первому требованию, а инспектор может курить, общаясь с водителем. Партия «Движение новых сил» Михаила Саакашвили решила продолжить акцию возле Верховной Рады Украины. Другие участники намерены продолжать борьбу другими методами. Это заявление зачитал активист Александр Леменов. В то же время в заявлении оргкомитета акции, текст которой распространил один из организаторов, Центр противодействия коррупции, отмечается, что из трех требований конкретные шаги сделаны только в вопросе депутатской неприкосновенности. В следующем году в двух крымских городах Керчи и Красноперекопске планируется увеличение стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом 19 октября рассказала председатель Российского госкомитета по ценам и тарифам Крыма Нина Зотович, сообщают новости Крыма. По ее словам, с 1 января 2018 года в Красноперекопске стоимость проезда в городском общественном транспорте составит 13 рублей, а в Керчи проезд повысится до 15 рублей. И о погоде. Сейчас в Крыму температура воздуха плюс 12 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админграница с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гибко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии».
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Мы вещаем на средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 105.9. На сайте «Крым Реалии» можно посмотреть и послушать нашу трансляцию. Также это можно сделать на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube на канале «Радио Свобода Онлайн». Также вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для крымчан звонки бесплатны. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Говорим мы об очередном витке развития истории с поставкой турбин «Сименс» в Крым в нарушение европейских санкций. Как известно, «Сименс» в судах требует вернуть турбины, которые, как оказалось, якобы неожиданно для этой компании, были поставлены на оккупированный Крымский полуостров, тогда как контракт подписывался для поставки их в Краснодарский край. Теперь свои требования заявила и российская компания «Технопромэкспорт». В иске она заявила, что контракт с компанией «Сименс» угрожает целостности России и требует изменить договор о поставке турбин как раз в части выполнения торговых ограничений Евросоюза на поставку технологий на оккупированную территорию. Как развивается эта история, чем может закончиться судебное разбирательство между российской компанией и немецкой компанией Siemens, ведет ли Украина санкции против немецкого производителя, об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Репортаж.
В России наносят ответный удар «Сименсу». 16 октября дочерние структуры «Ростеха» подали встречный иск немецкой компании. Арбитражный суд Москвы принял его к рассмотрению. Как сообщает российское издание РБК, представители компании «Технопромэкспорт» просят признать неприемлемыми три пункта в контракте 10 марта 2015 года. В нем говорится, что должна быть указана страна и площадка строящегося объекта, также согласно контракту, турбины могли быть использованы только на энергоблоках Краснодарского края. А поставщик может не выполнять сделку, если есть препятствия для этого, например, санкции. По мнению покупателей турбин, эти нормы нарушают принцип единого экономического пространства, куда компания «Ростех» включает и аннексированный Крым. А выполнение пунктов якобы прямо угрожает суверенитету России. Генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов сомневается, что суд примет решение не в пользу российской компании.
Сложно представить, что, будем откровенны, российский суд примет решение, которое кажется неустраивающим российское правительство и там скажет, что да, действительно мы нарушили санкционный режим.
11 июля 2017 года «Сименс» попытался через суд арестовать турбины и вернуть их себе. В конце августа арбитражный московский суд отказал немецкой компании в таком требовании.
Вот мы находимся в Камышовой бухте и видим, что у нас привезли на Севастопольской ТЭС новый груз. Пришли к выводу, что это турбины. Вот одна, вот вторая. Ну и сопутствующее оборудование.
Летом жители Севастополя могли наблюдать, как турбины были доставлены в Крым. После этого разгорелся скандал. Компанию «Сименс» обвинили в поставке продукции на полуостров в обход санкций. Представители компании-покупателя утверждают, что турбины куплены на вторичном рынке и модернизированы в России. Европейский союз расширил санкционный список компаниям и лицам, которые были причастны к поставкам газовых турбин «Сименс» на оккупированный полуостров.
Репортаж.
Итак, это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о том, как развивается история с поставкой турбин в «Сименс», о том, сработает ли механизм экономических санкций, под которыми находится Крымский полуостров. Итак, я приветствую в нашем эфире Владимира Сапрыкина, украинского эксперта по энергетическим вопросам, бывшего директора энергетических программ Центра Разумкова. Владимир Леонидович, здравствуйте. Первый вам вопрос. Что вы думаете относительно того, как выглядит эта ситуация? Действительно ли мы наблюдаем за судебной баталией ожесточенной, да, которая уже переводится окончательно в политическую плоскость, либо это такое прикрытие в то время, пока в Крыму строится ТЭС, для которых, собственно, и были поставлены турбины?
Я думаю, что поданные российской стороной встречные иски, они предназначены для того, чтобы затянуть это дело. Понятно, что любые пункты контракта, договоров можно обжаловать, но надуманные совершенно причины, по которым пытаются эти компании государственные обжаловать, в общем, вызывает как минимум удивление, и понятно, что иск будет проигран, и судьба компании «Сименс» в России, ну, в общем, под вопросом в дальнейшем.
Напоминаю, что мы говорим о поставках турбин «Сименс» в оккупированный Крым, о том, как развивается эта ситуация в судах. Итак, ну, а чем она закончится, эта ситуация? То есть турбины заработают, правильно я понимаю?
Ну, можно прогнозировать, да, что на пятна российская сторона не пойдет, турбины будут установлены, запущены каким-то образом, будут работать. Ну, то есть тут как бы ну, мы видим, что повторение всех ошибок, которые были раньше в аналитической сфере в том числе, то есть настоять на своем, невзирая на общественное мнение, на законодательство и так далее. Ну, вопрос, как без немецкого обслуживания турбины, конечно, будут, я думаю, хуже и меньше работать. То есть все-таки нужны специалисты опытные именно для этих турбин, то есть которые их производят и имеют опыт эксплуатации. То есть можно прогнозировать, что будут проблемы в их эксплуатации. Ну, я думаю, они как-то будут решаться с большим или меньшим успехом. Но российская сторона все-таки нарушение и санкций, и контракта, она будет запускать эти турбины.
Дойдет ли ситуация до той точки, когда «Сименс» придется ограничивать свою работу в России, чтобы не понести больший ущерб от тех последствий, которые могут быть у нее в Евросоюзе и от, возможно, реакции Соединенных Штатов на эту историю?
Безусловно, это не просто какие-то тяжбы и какие-то разговоры, полемика. Мы знаем, что санкции, есть санкции, и отслеживают, Европейский Союз отслеживает, и особенно американская сторона. И если все-таки компания «Сименс» будет молча все это наблюдать и никаких действий не предпримет, но она может быть наказана жесточайшими финансовыми санкциями. И именно этого она опасается, и, я думаю, будет действовать в соответствии с законодательством европейским и международным, касательно санкций.
Но а почему Россия и «Сименс», вот они пошли на такую историю, да, ну вот предположим, да, что действительно была подобная договоренность. Неужели, ну, во всяком случае, для России, да, придется заплатить за всю эту историю тем или иным образом. Но неужели не нашлось замены для строительства ТЭС в Крыму? Потому что все это время, эту историю обсуждаем уже достаточно долго, в России заявляли о том, что можно найти альтернативу. Ну, вот не получается.
Ну, что касается турбин такой мощности, то понятно, что альтернативы нет. Можно было делать, ну, не знаю, тепловую какую-либо другую электростанцию другого типа, но на это нужно было дополнительное время на новый проект, дополнительное время на строительство. То есть это был как бы самый простой по времени и затратам вариант. И российская сторона просто выбрала именно его, невзирая, зная, что возможны санкции. И в принципе, ну, в общем, необъяснимо. Можно было другие инженерные пути, да, с большими затратами по времени, по финансам, но без такого скандала и еще большими затратами по, из-за санкций, потерями из-за отказа от сотрудничества. То есть это, ну, просто такое наплевательское отношение. Вот мы так решили, самый простой путь, и мы его реализуем. Ну, в данном случае да, такой самый простой путь оказывается самым короткой дорогой к скандалу и еще большим финансовым потерям.
Напоминаю, что с нами на связи Владимир Сапрыкин, украинский эксперт по энергетическим вопросам, бывший директор энергетических программ Центра Разумкова. В продолжение эфира предлагаю поговорить о том, если будут все-таки турбины в Крыму запущены, получится ли их эксплуатировать с должным КПД, да, без проблем в их обслуживании. И поговорим мы об этом после того, как послушаем комментарий российского экономического аналитика, специалиста по нефтегазовому рынку, партнера информационно-консалтингового агентства «Росэнерджи» Михаила Крутихина. Он в комментарии «Крым Реалии» сообщил, что компания «Siemens» будет бойкотировать обслуживание турбин, которые поставили в Крым. На сегодняшний день непонятно, как они будут работать без профессионального обслуживания. Также он добавил, что Россия вряд ли подчинится требованию компании «Siemens» вернуть турбины из Крыма. Давайте послушаем и продолжим.
Точка зрения.
Я думаю, что это очень трудно, поскольку и правительство придерживалось, в общем-то, довольно разной стратегии в отношении Крыма. По международному закону Крым все-таки территория украинская, оккупированная Россией незаконно с точки зрения права, и в нарушение российских обязательств, данных и Украине, и по международным договорам. Поэтому тут основание для того, чтобы привлечь «Siemens» к ответственности за отказ от поставок и обслуживания турбин на территорию Крыма, я думаю, не имеет законного основания с точки зрения международного права. И понимая двойственность своего положения, «Технопромэкспорт» вертится как уш на сковородке, как говорится, в России, меняя свою риторику и меняя аргументацию. Аргументы во всех случаях большой силы не имеют и вряд ли могут показаться убедительными. Да, я думаю, что здесь очень мешает политика. Турбины «Siemens» возвращать не будут, на мой взгляд. А «Siemens» откажется обслуживать их и поставлять запасные части, программное обеспечение и так далее. То есть турбины будут лежать мертвым грузом на территории Крыма. Качество работы не будет гарантировано. Я думаю, что смогут, но в некоторых случаях это придется делать как бы явочным порядком с нарушением правил компании по лицензии, которой эти турбины изготавливались.
Точка зрения.
Это было мнение Михаила Крутихина, российского экономического аналитика. Беседуем мы с Владимиром Сапрыкиным, украинским экспертом по энергетическим вопросам. Обсуждаем мы развитие истории с поставкой турбин «Siemens» в Крым. И вот если компания, да, она откажется от обслуживания турбин, которые были поставлены на Крымский полуостров, сможет ли Россия их в Крыму эксплуатировать? Учитывая, что опыт работы «Siemens» в России он больше, чем век, да, и, наверное, в России есть достаточное количество специалистов, которые знакомы с технологиями «Siemens» и смогут на каком-то уровне обеспечить это обслуживание. Вот будет ли этот уровень достаточным, сможет ли Россия в Крыму запустить эти турбины?
Я думаю, что все-таки сможет. Есть опыт большой производства, эксплуатации менее мощных турбин. И, в общем-то, можно его переложить на вот эти, на сименсовские турбины. И я думаю, что худо-бедно запуск произойдет. Да, будет больше проблем остановок при эксплуатации, но все-таки каким-то образом эти турбины будут эксплуатироваться. Тут я бы смотрел бы не конкретно на данный случай, на чисто технологический или случай с этой компанией. Надо обратить внимание на системность нарушений договоров, международных обязательств российской стороны. И это, ну, не учит, к сожалению, некоторые западные компании, которые продолжают с ней сотрудничать. Мы помним, что как развивалась ситуация с Украиной в газовом секторе, как навязывались неадекватные цены, происходили отключения газа в зимнее время и для Беларуси в том числе, и международное сообщество проглатывало. Российская сторона постепенно выходила из международных договоров в энергетической сфере, например, в энергетической хартии и так далее. То есть системность и на том этапе безнаказанность, нарушая международное законодательство, и вообще какие-то моральные нормы. Российская сторона не была наказана в свое время жестко. И это привело к тому, что произошло с Крымом, с Донбассом сейчас происходит. И вот эти мелкие такие вещи, как история с компанией Siemens, ну, это просто как нормальное явление для российской стороны. Она просто плевать хотела, грубо говоря, извините за выражение, на международное законодательство, на подписанные российскими же компаниями контракты, договоры. И так далее. То есть мы видим системность нарушений, и тут можно прогнозировать, что если российская сторона что-то решила нарушить закон, она будет стоять до последнего, пока санкции не будут увеличены и расширены.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Сапрыкин, украинский эксперт по энергетическим вопросам, бывший директор энергетических программ Центра Разумкова. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете присоединиться к нашему эфиру, выразить свою точку зрения, поделиться информацией. Для крымчан номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Приветствую в нашем эфире Антона Кучухидзе, украинского политолога. Здравствуйте, Антон. Что, главный вопрос, что мы можем сказать об этой всей истории, как она выглядит, похоже ли на то, что немецкий производитель пытается каким-то образом отстоять свою сейчас репутацию в российских судах, либо мы видим действительно затягивание, да, судебных разбирательств, пока в Крыму строятся эти ТЭС, и до того момента, пока не будут запущены турбины?
Тут нужно понимать, что немецкая компания будет прежде всего стараться отстоять свою репутацию перед европейскими своими партнерами и перед официальными институциями Европейского Союза, потому что Крым находится под санкциями с 2014 года. Прежде всего, Европейский Союз принимал это решение, и нарушение этого решения может привести к большим экономическим санкциям непосредственно против немецкой компании. Поэтому они абсолютно будут доказывать свою непричастность в судах, свое незнание того, что там турбины или что-либо еще, какие-то составляющие шли непосредственно в Крым и так далее. Я думаю, это будет генеральная линия защиты. Что касается другой, более широкой темы, да, как обходить эти санкции, то в мировой практике уже есть ряд хороших примеров, когда за счет там третьих компаний, да, в свое время Иран уходил под санкции, да, то есть даже то, что санкции введены, есть политическое давление, это не означает, что на экономическом уровне, на уровне предприятий, да, эти санкции невозможно отойти. И к таким вещам тоже надо быть готовым, конечно же, и тут становится вопрос о контроле за выполнением тех или иных санкций, но европейские партнеры, в принципе, способны это достаточно достаточно эффективно обеспечивать. Проблема в том, что только на санкции нам, как Украине, и в том числе власти, не надо надеяться. Это только один из механизмов давления на российскую сторону. И тут нужно понимать, что Украине нужно намного больше делать по защите прав наших граждан в Крыму, увеличивать как раз-таки круг международных партнеров, которые будут нам в этом содействовать. Это первое. Второе, работать над созданием как раз-таки международного формата по возвращению Крыма. И, конечно же, забота о своих гражданах, которые выехали с Крыма, и полноценная информационная поддержка крымской тематики. То есть не надо только надеяться, что санкции вернут нам Крым. Тут должна быть объемная работа.
Да, сейчас ведь речь идет о том, насколько вообще эффективны те механизмы, которые находятся в руках у международного сообщества. Почему мы говорим так много об истории как раз-таки Siemens? Потому что скандальных историй, да, с нарушением санкционного режима и всем, что с этим связано, довольно-таки много. Но здесь прецедент очень серьезный, когда европейский производитель, получается, участвует в приращивании оккупированной Россией территории, собственно, к России. Причем это участие довольно-таки весомое, да, в энергетическом аспекте. Что может быть, если будет продемонстрировано таким образом, да, если эта история закончится запуском ТЭС, на которых будет стоять турбина Siemens в Крыму, если будет продемонстрирована несостоятельность этого механизма?
Нет, с формальной точки зрения, если там будут стоять установки Siemens, то эта компания подпадет под санкции. Да, и прежде всего внутренняя их юрисдикция и европейские институции ведут против них экономические санкции, это будут имиджевые потери.
Ну вот в продолжение разговора, давайте продолжим после того, как послушаем комментарий немецкого парламентария Ребекки Хармс в комментарии «Радио Свобода». В октябре она сообщила, что Европейский суд должен применять жесткие меры к тем компаниям, которые, вопреки санкциям, торгуют с аннексированным Крымом или ведут там свою деятельность. Особенно это касается концерна «Siemens», сказала Хармс.
Точка зрения.
Мы призываем к продлению санкций до тех пор, пока Крым не будет деоккупирован и снова не станет частью Украины. Европейский Союз должен принимать жесткие решения в отношении тех предприятий и крупных компаний, вроде Siemens, которые нарушают режим санкций и торгуют с Крымом, помогают строить электростанции или участвуют в построении Керченского моста.
Точка зрения.
Напоминаю, что с нами на связи Антон Кучухидзе, украинский политолог-международник. Антон, давайте попробуем подытожить. Мы понимаем, что, скорее всего, да, Россия намерена каким-то образом использовать эти турбины до последнего, вот даже через такие иски исправить контракт в свою пользу, а компания Siemens неминуемо будет наказана. Получается, что немецкий производитель оказался в таком капкане?
С одной стороны, да, но опять же таки, нужно дождаться решения суда, потому что есть еще пока маневренность у немецкого.
Ну какая же может быть маневренность, показать... если уже говорится, да, о том, чей Крым? То есть, ну, неужели суд пойдет в разрез с требованиями истца
технопромэкспорта? Я вам говорю о том, что между предприятиями могли быть заключены определенные условия, по которым российская сторона преднамеренно могла обмануть немецкую сторону. И это юридически, формально позволяет им иметь маневренность. То есть это, если они вырулят из этой ситуации, это не означает, что они признают Крым российским абсолютно. Просто это формальная сторона условий контракта. То есть вот эти условия контракта, они в полной мере не были представлены общественности, и о них сложно говорить. А политически, конечно же, ничего не поменяется. Поэтому они будут стараться вот эти условия контракта максимально подогнать под те решения, которые были приняты Европейским Союзом, чтобы показать свою невиновность. Вот в чем логика их поведения будет.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Антон Кучухидзе, украинский политолог. Обсуждали мы очередной виток развития истории с поставкой турбин немецкого концерна Siemens на территорию оккупированного полуострова, где Россия собирается их использовать в строительстве новых ТЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией временно оккупированный полуостров. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Комментируйте наши эфиры в социальных сетях. Звоните нам в эфир. Продолжим после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Польша не поддержит Венгрию в борьбе с украинским законом об образовании. Президент России сравнил Каталонию с Крымом. В России хотят ввести уголовную ответственность за гомосексуализм. Далее подробно. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский отказал главе МИДа Венгрии в подписании коллективного письма украинским властям относительно закона об образовании в Украине. Об этом сообщает «Европейская правда». Глава МИД Польши отметил, что украинский закон должен урегулировать ситуацию в первую очередь в российских школах, а польское меньшинство имеет лишь несколько двуязычных школ в Украине. Поэтому Варшава не считает это большой проблемой и не намерена присоединяться к эмоциональным заявлениям Венгрии. Президент России Владимир Путин сравнил референдумы в аннексированном Крыму и Каталонии. По его словам, цитирую, «когда Крым, так же, как и Каталония, объявил о своей независимости, это осудили ряд государств Евросоюза». Конец цитаты. Об этом Путин сказал 19 октября на итоговой пленарной сессии клуба «Валдай» в Сочи. По его словам, такие действия Запада, цитирую, «политика двойных стандартов». На территории Крыма и города Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали данное голосование. Руководитель информационного офиса Хизбут-Тахрир в Украине Фазыл Амзаев считает, что уголовные дела в отношении крымчан российские силовики фабрикуют по опыту, наработанному в соседней России. Об этом Амзаев сказал в комментарии «Крым Реалии». В соседней России Хизбут-Тахрир считают экстремистской. Сами же члены организации заявляют, что их идея объединения мусульман не приемлет экстремистских методов. В МВД России предлагают ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма и педофилии среди детей, назвав административную ответственность, которая существует сейчас, цитирую, малоэффективной. Об этом заявил руководитель отдела МВД по борьбе с педофилией Сергей Алабин на заседании в Госдуме России. Сейчас за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России предусмотрены штрафы. Соответствующий закон приняли в 2013 году. Европейский суд по правам человека в 2017 году признал этот закон дискриминационным. Симферопольская «Таврия» сыграет выездной матч с Николаевским клубом «Судостроитель» в 18-м круге второй лиги чемпионата Украины по футболу. Как сообщают на официальном сайте «Таврии», матч начнется в 14:00. После 17 туров в активе «Таврии» 24 очка команда занимает седьмую строчку в турнирной таблице. С вами был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии. Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете нас слушать на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 7.35 и 12.10. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Кроме того, вы можете смотреть и слушать наши эфиры на сайте Крым Реалии, на наших страницах в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Кроме того, крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Странная история может сложиться в голове, если отслеживать судьбу галереи Ивана Айвазовского, великого мариниста, которая находится в Феодосии, то вот летом газета «Крымская правда», например, радостно сообщает о том, что отреставрированную галерею посетил Сергей Аксенов, и что крымчане очень гордятся наследием великого мариниста, а вот в недавних заметках уже сообщается о том, что в аварийном состоянии и срочно нужно принимать меры для сохранности крупнейшей коллекции полотен этого художника. О том, что происходит с галереей Айвазовского в Феодосии, мы поговорим после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Уже как 137 лет здесь хранятся уникальные произведения живописи и графики в фондах Феодосийской картинной галереи имени Айвазовского, более 13 тысяч экспонатов. Картины теснятся на небольших квадратных метрах, ведь 30% площади помещений в аварийном состоянии. Как рассказала заведующая отдела музея Елена Гурцова, сотрудники мечтают о восстановлении главного выставочного зала.
Закрыт, к сожалению, и восстановление выставочного зала, и возвращение живописных полотен, которые экспонировались там на протяжении многих лет, это наша первоочередная задача.
Для решения этой задачи музею не хватает финансирования, сообщила Татьяна Гайдук, директор картинной галереи. Руководитель добавила, что это не все потребности учреждения. Здесь также острая нехватка кадров, и не только.
На самом деле музею многого не хватает. Музею не хватает современного музейного оборудования, современного музейного освещения, системы микроклимата, системы наблюдения.
По подсчетам российской власти Феодосии, на ремонт музея нужно потратить половину бюджета города. Этого позволить себе муниципалитет не может, заявил Альберт Доржеев, начальник отдела по вопросам культуры администрации Феодосии.
Деньги на реставрацию требуются колоссальные, и привлекать их нужно чем скорее, тем лучше.
Финансы на галерею феодосийские чиновники решили искать в Симферополе и предложили передать музей из муниципальной собственности. Подконтрольный Кремлю министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила, что они согласны взять под опеку галерею Айвазовского.
Место привязки. Но ведь никто эту галерею краном не собирается поднять и перенести в Симферополь или в Ялту, или фонды перевозить.
Основатель галереи Иван Айвазовский в завещании четко указал, что все фонды должны быть в собственности города Феодосия. Об этом российским властям Крыма напомнил местный активист Александр Талипов. И добавил, что феодосийцы против передачи музея под юрисдикцию Симферополя. Также общественник уверен, что сейчас идет банальная борьба за 400 миллионов рублей, которые могут выделить на реконструкцию музея из федерального бюджета. По словам Липова, ими хотят распоряжаться в Симферополе. Денис Зепсин для радио Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о судьбе галереи Айвазовского Феодосии. На фоне того плачевного состояния, в котором находится здание галереи, разворачивается история с сменой собственности этой галереи. Я приветствую в нашем эфире Сергей Иванович Кот, руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Украины. Здравствуйте. Зачем вы думаете, в Крыму сейчас меняют форму собственности, насколько вообще могут быть обоснованы страхи, в том числе и местных жителей, относительно того, что таким образом пытаются как-то увести полотна великого мариниста?
Доброго дня. Я думаю, що, ну, перше, якщо ми підходимо з глобальних ситуацій, в яких зараз перебуває Крим у зв'язку з окупацією Росією, то ясно, що з точки зору небезпек для збереження фондів і взагалі самого комплексу меморіального будинку і галереї Айвазовського, то ця небезпека є однаковою, що музей перебуває у власності міста, що музей буде переданий на якийсь інший рівень, зокрема в підпорядкування Сімферополю. Тому що окупація є окупацією. І ми бачимо, що вже Російська Федерація дозволила собі вивезти величезну кількість, кількасот експонатів галереї Айвазовського туди, власне, на материкову Росію під претекстом довготермінового експонування. І я думаю, що особливо ні мешканців, жителів Феодосії, ні там муніципалітет, який, очевидно, право голоса тут не дуже і мав, ніхто й не питав. Просто було на якомусь рівні прийнято це рішення, і ці експонати вивезли. Взагалі це нагадує таку превентивний захід для того, щоб в разі зміни статусу Криму, його повернення до України, може скластися ситуація, що ці фонди, вивезені галереї Айвазовського, залишаться на території Росії. Це ще буде довга тяганина щодо повернення цього майна величезного культурного значення назад місту, до речі. З точки зору правової, ну, я мушу сказати, що в порушення заповітів Айвазовського, які, як то кажуть, ніхто не порушував ні в часи навіть радянської влади, ні вже в незалежній Україні. І це була повага до пам'яті митця. То те, що відбувається зараз, ми розуміємо, що це просто є брутальний нігілізм до будь-якого правового статусу цього комплексу всесвітнього значення. Тому що, ну, по-перше, дивує позиція влади Феодосії, які йдуть в порушення вже такого практично вікового заповіту Айвазовського. І, до речі, мешканці Феодосії можуть таке рішення оскаржити навіть в тому ж російському суді, от, бо є документ, є заповіт, і це є основний правовий документ, який визначає статус фондів і статус самого будинку. От, я хотів би сказати, що битва за ресурс, ну, це знайома тема. І думаю, що тут можуть бути підстави для того, щоб підозрювати, що саме кошти лежать в основі цієї несподіваної тяганини. Іншого слова мені важко підібрати, це неприємно чути було, тому що в Феодосії я останній раз бував у 2012-2013 роках, був у галереї і насолоджувався дійсно фондами і особливостями цього камерного музею. Це дійсно реально міський такий музей, гордість Феодосії. Це візитна картка Феодосії.
Вот давайте мы поговорим о битве за ресурс, да, и чуть попозже, пока мы не отошли окончательно от мнения наследников Ивана Айвазовского, да, который завещал свои картины, свои фонды городу. Вот сами феодосийцы, судя по всему, приняли эту идею передачи крымской так называемой власти галереи в штыки. В интернете появилась петиция с призывом отстоять галерею, которую художник завещал городу. Давайте послушаем, что говорят феодосийцы о статусе музея.
Крымчане говорят.
Если баланс в городе позволяет содержать ее в нормальных условиях, то, безусловно, да. Если нет, то ни в коем случае. Потому что до сих пор не сделан большой зал. Я не знаю, если нет денег, зачем его держать? Если вы не можете содержать даже в порядке улицы, зачем содержать такую галерею?
Ну, я так думаю, что можно какие-то провести мероприятия и собрать деньги, чтобы содержать его.
Я думаю, что пускай государственный бюджет их это... Уложить сюда, ладно, за 3 года надо установить, установили почти крылья.
Я не против передачи галереи в республиканскую собственность, потому что это может решить ее финансовую проблему.
Завещание надо оставлять как завещание. Надо найти средства, искать надо, а не воровать.
Крымчане говорят.
Видите, расходятся немного мнения, в то время как в интернете создали петицию, да, о недопустимости передачи галереи, то на улицах можно встретить феодосийцев, которые, в принципе, и не против, если это поможет спасти галерею. Ну вот, посмотрим, что сможет вообще спасти галерею, потому что и Владимиру Путину даже задавали эти вопросы и просили помочь, на что он распорядился разобраться с тем, что происходит в галерее, поручил премьер-министру России Дмитрию Медведеву принять меры и в январе 2018 года уже отчитаться о принятых мерах. Но мер никаких, судя по всему, не принимаются и затягивается решение этого вопроса. Пишет, и вот я уже цитировал «Крымскую правду», об этом показывает, об этом бывшая гостелерадиокомпания «Крым» сюжеты о состоянии галереи Айвазовского. Напоминаю, что говорим мы о том, что происходит с галереей Айвазовского Феодосии. С нами на связи Сергей Кот, руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Украины. Сергей Иванович, что вы можете сказать относительно того, что услышали?
Можу сказати тут лише одне. Той, хто знайомий з практикою підтримки музейних закладів, той прекрасно розуміє, що статус музею не є перешкодою для того, щоб йому була надана певна фінансова допомога з боку вищих органів управління.
А як ви вважаєте, ну, дійсно ли здесь буде вмішательство і Москву інтересує спасіння культурного наслідя, которое находится в Крыму? Не проще ли вывести, например, как это уже происходит? Как вы говорите?
Я глибоко переконаний, що в принципі, враховуючи, скажімо, те, як показово Москва намагається продемонструвати своє піклування там про Крим на словах, да, то ті доручення, які давав президент Путін, вони, безумовно, могли б давно бути виконані, і ці кошти напряму могли б бути направлені на бюджет міста Феодосії для того адресно цільовим шляхом для проведення необхідних реставраційних робіт. Ну, шкода, що ця галерея, судячи по ситуації, є в такому занепаді, як і багато пам'яток Криму, як кримські пляжі. Дивно, що всього-навсього за кілька років російської окупації ми доходимо до розуміння такої ситуації, що іде процес деградації Криму, кримської культури, і це турбує надзвичайно. Це турбує надзвичайно.
Не только в Феодосии есть коллекция полотен Айвазовского, есть она, например, и в Киеве. Вот буквально 12 октября завершилась демонстрация экспозиции в Национальном музее Киевская картинная галерея. И вот там часть этой экспозиции, она была посвящена тем полотнам, которые были утрачены в ходе нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Вот я к чему это говорю. Насколько может быть серьезной утрата, если в итоге Украина не досчитается потом в коллекции галереи Айвазовского каких-либо полотен?
Ну, я хотів би нагадати, що якраз в роки Другої світової війни
керівник тодішній Феодосійської картинної галереї, здається, Барсамов, вивіз, зумів евакуювати в складних умовах всі фонди галереї, основні в евакуацію. Здається, галерея перебувала в Єревані, повернулася, і це, ну, своя сторінка в історії галереї, подвига патріотів, музейників, які віддані були музейній справі, віддані були місту Феодосії, які рятували ці духовні скарби, бо це вже надбання і не тільки міста, а й людства. І очевидно, що нова ситуація, яка склалася з тим, що велика кількість фондів галереї вивезена в лапках, називається слово, для довготривалого експонування, так як десь за межами міста. Ну, це, ну, фактично є предтеча імовірного ризику пограбування. І ми, важко сказати, що ми дорахуємося чи не дорахуємося після. На щастя, значить, задокументовані добре фонди галереї. Ці найкращі полотна не один раз експонувалися на різних виставках, що засвідчено каталогами відповідними. І тому очевидно, що після повернення Крима назад до України, ну, всі музейні об'єкти треба буде звіряти, перевіряти, і особливо такого рівня, як Феодосійська картинна галерея. І я глибоко переконаний, що будуть можливості повернути назад в той чи інший спосіб, чи вони повернуться на виконання навіть тих документів про довготермінове експонування, чи через суди, але можливо буде повернути все, що було забрано. Хоча я вам з досвіду історичного скажу, що в Третьяковській галереї досі в залі давньоруського мистецтва експонується найкраща мозаїка Михайлівського Золотоверхого собору Дмитро Солунський 12 століття, яка в 1938 році була взята на виставку до 750-річчя Слова полку Ігоревим всього на 3 місяці, із зобов'язанням, що після повернення виставки Третьяковка власним коштом поверне цей експонат і декілька інших взятих з Києва назад у Київ. І як ми бачимо, це експонування вже багато десятиліть відбувається, і ніхто не думає повертати цю мозаїку в Київ. Тому ризики є великі.
Спасибо вам. Напоминаю, что прозвучал, это был Сергей Кот, руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Украины. Говорим мы о судьбе галереи Ивана Айвазовского Феодосии. В продолжение эфира давайте послушаем комментарий заместителя министра культуры Украины Тамары Мазур. Она рассказывает о борьбе за картины Марініста на международной арене.
Насправді Міністерство культури займається питаннями картин Айвазовського ще з минулого року і досить таки активно. Зокрема, ми акцентували увагу в тому ж таки ЮНЕСКО на засіданнях її робочих органів про ситуацію, яка склалася з цими картинами. Це було і в вересні минулого року, і ми нагадали ще в травні цього року на засіданні 5-го допоміжного підкомітету конвенції 70-го року. Про те, що такі дії Росії відносно культурних цінностей України є порушенням, грубим порушенням міжнародного законодавства, і хтось повинен за це відповідати. Але, на жаль, ситуація, яка сьогодні є в Україні, вона є особливою, і міжнародної практики реагування на подібні випадки так само практично не існує, фактично ми її сьогодні виробляємо. Єдине, що ми можемо робити, це фіксувати кожен такий вид порушення, кожен факт порушення на міжнародному рівні, і потім через судову систему, міжнародну судову систему, відшкодовувати збитки, які завдані нашій державі, і вимагати повернення українських культурних цінностей, зокрема через систему Інтерпол, що нами так само робиться відносно і картин Айвазовського, і відносно всіх інших відомих нам випадків переміщення культурних цінностей на територію Російської Федерації. Ну і знову ж таки, це єдині механізми, якими ми можемо послуговуватись. Тобто заявити на весь світ, що це картини наші. І при будь-якому виявленні її за межами Російської Федерації вони будуть затримані. І вимагати через систему Інтерпола повернення цих картин з території Російської Федерації в Україну.
Это радио Крым Реалии. Продолжаем эфир. Сергей Макрушин на микрофоне. Только что прозвучал комментарий заместителя министра культуры Украины Тамары Мазур. В нашем эфире Сергей Кролевец, глава Всеукраинской ассоциации музеев. Сергей Павлович, ну вот как вы считаете, достаточно ли усилия принимает Украина на международном уровне, чтобы как-то защитить наследие Ивана Айвазовского, которое находится на временно оккупированной территории?
Ну, бачите, в коментарі заступник міністра культури прозвучала абсолютно правильна теза, що це єдине, що може робити Україна зараз. Це фіксувати ці порушення і потім вимагати їх повернення. Можна, звичайно, заявляти розшук в Інтерполі зараз, але навряд чи це буде ефективно, бо потім це невідомо коли. На жаль, ситуація така. Сегодня мы не контролируем.
Давайте вот как раз к этому моменту разговора послушаем еще один комментарий. Доцент кафедры международного права и международных отношений Национального университета Одесской юридической академии Дмитрий Коваль предлагает не надеяться, что Россия добровольно или даже принудительно вернет картины.
Мнение. Мнение.
Международное право, в принципе, это право, которое предполагает самопомощь, так называемую, то есть когда государства сами через сотрудничество, через переговоры решают конфликты, которые между ними возникают. В исключительных случаях это, конечно, адъюдикация, то есть решение через международных судебных институциях, но в данном случае это не вариант для Украины, потому что ни один суд не владеет юрисдикцией по таким вопросам, по вопросам вывоза культурного наследия. Поэтому единственное, что остается Украине, это, конечно, переговоры. Но переговоры в данном случае обречены на неуспех. Дело в том, что Россия не отойдет, скорее всего, от своей позиции о непризнании статуса Крыма как оккупированной территории и будет настаивать на так называемой сецессии, то есть неприсоединение к Российской Федерации. Украина, в свою очередь, будет настаивать на том, что Крым – это оккупированная территория. И все переговоры по возвращению культурного наследия будут упираться в этот вопрос. Российская Федерация просто будет говорить о том, что вы неправильно трактуете объективные обстоятельства, которые имели место. Конвенция Гаагская 1954 года, конечно же, предусматривает возможность таких переговоров, предусматривает учреждение комиссии, которая бы решала вопросы о перемещении культурного наследия с оккупированной территории. Такая комиссия не создана, насколько мне известно, и, честно говоря, ее создание, как и любые переговоры в рамках нее, выглядят очень сомнительными из-за того, что стороны по-разному трактуют объективные обстоятельства.
Мнение.
Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о судьбе галереи Ивана Айвазовского в Феодосии. С нами на связи Сергей Кролевец, глава Всеукраинской ассоциации музеев. Сергей Павлович, ну вот многие проблемы, о которых мы говорим, да, которые есть в этой галерее, они, в принципе, достаточно давно. И там и в перманентном аварийном состоянии эта галерея пребывала достаточно давно. Вот насколько глубоки корни, насколько получалось до аннексии Крыма решать эту проблему, в чьей собственности находилась галерея, и есть ли вообще пути решения, да, вот пути выхода из той ситуации, в которой она оказалась?
Ну, вы маєте на увазі ситуацію юридично з поверненням музейних предметів чи технічний стан галереї? Якщо повернення, то я погоджуюсь з коментарями, які зараз прозвучали, і коментаря експерта, і коментаря чиновника, заступника міністра. Але разом з тим, Україна може піднімати питання на міжнародному рівні про повернення тих музейних предметів, які знаходяться в музеях Російської Федерації без належного оформлення їхнього перебування. Це відомі музейні предмети, які попали під час війни в 40-х роках. Міністерство культури має знати про цю колізію і вимагати такого повернення. Тобто ситуацію, яка сьогодні в галереї Айвазовського, ситуацію з експонуванням незаконним, на наш погляд, на погляд України, незаконним експонуванням окремих музейних предметів, необхідно підсилювати зверненням по тих музейних предметах, доля яких сьогодні може бути піднята на міжнародному рівні. Зауважу відразу, що питання реституції музейних предметів в світі – це дуже складна проблема. Вивезені під час війни в Канаду польські гобелени кілька десятків років повертались. Коли було достеменно відомо, що вони вивезені під час війни, перебували в Канаді, Польща кілька десятків років вимагала їхнього повернення. Це дуже складна проблема. Але це не означає, що її не потрібно вирішувати. Тобто це щодо повернення музейних предметів. Це складна проблема, але, правильно сказала чиновниця, треба фіксувати і вимагати повернення.
У нас полминута осталось, да, по состоянию помещений.
Ну, це міська галерея. Це було відразу з часу її утворення. Вона утворювалась художником. Він заповів цю галерею місту. І навіть коли галерея отримала статус національний, керівництво відмовилось передавати галерею підпорядкування Міністерства культури, і вона лишилась міською, муніципальною.
Да, благодарю вас. К сожалению, у нас время эфира подошло к концу. Мы обязательно продолжим разговор о галерее Айвазовского в наших следующих эфирах, потому что проблема очень серьезная. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим после выпуска новостей.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. В Ялте жалуются на перевозчиков. Суд по делу Януковича снова перенесли. В аннексированном Крыму отказали в проведении ЛГБТ-акции. Далее подробно. В аннексированной Ялте перевозчики не соблюдают правила дорожного движения, транспортные средства не соответствуют нормам безопасности, а в некоторых бесплатный проезд для льготников разрешают только стоя. Об этом идет речь в сюжете первого крымского телеканала. Подконтрольные Кремлю чиновники Ялты обещают бороться с подобными проблемами, но конкретных решений пока не называют. Об этом рассказал российский заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов.
Мы подпишем с ними, начнем подписывать соглашения типовые, где они обязуются брать на себя обязательства. В этом соглашении они тоже указывают график движения, интервал движения. Они будут строго придерживаться к этому. В противном случае мы будем то же самое с ними разрывать вот договора.
При первичном мониторинге проверяющие нашли пустые аптечки, перекрытые пожарные выходы и отсутствие необходимых для эвакуации инструментов. Оболонский районный суд Киева перенес на 25 октября заседание по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его обвиняют в государственной измене. Об этом сообщает Радио Свобода. В ходе заседания 19 октября суд продолжил исследовать доказательства стороны обвинения. В частности, были продемонстрированы видеоматериалы СМИ об оккупации Крыма российскими военными. Государственный адвокат Януковича Максим Гераська сообщил, что в российском Ростове, куда он ездил на прошлой неделе, ему не удалось встретиться со своим подзащитным. Кроме того, адвокат попросил суд объявить перерыв в заседании, чтобы еще раз попытаться встретиться с Януковичем в Ростове-на-Дону. Суд это ходатайство не удовлетворил. В аннексированном Крыму российские власти 5 городов отклонили заявки основателя сообщества «Гейраша» в соседней России Николая Алексеева на проведение ЛГБТ-акции. Проводить шествия и пикеты запретили в Симферополе, Керчи, Феодосии, Джанкое и Армянске, сообщил Алексеев 19 октября на своей странице в соцсети ВКонтакте. Российский активист намерен обжаловать отказ властей в суде. Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму подано 11 заявок для проведения акций в защиту прав ЛГБТ-сообщества в различных городах полуострова. И о погоде. Сейчас в Крыму температура плюс 13 градусов, на Чингаре и в Новоалексеевке 11 градусов тепла. С вами был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что можно слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 7.35 и 12.10. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Не только слышать, но и смотреть. Вы можете нас на сайте «Крым Реалии», а также смотреть наши трансляции на нашей странице в сети Facebook и на канале «Радио Свобода». Онлайн в YouTube. Крымчане могут присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Удивительная история происходит в соседней России, ну, во всяком случае, интересная. Алексея Навального, похоже, не допустят к участию в выборах президента в 2018 году, но стало известно, что составить конкуренцию Владимиру Путину намерена Ксения Собчак. Почему российская тележурналистка собралась участвовать в президентских выборах? Дадут ли ей зарегистрироваться для участия в предвыборной гонке? Если дадут, то что это означает? Ксения Собчак — это новая российская оппозиция или подмена таковой? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Репортаж.
Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Ну, хотя бы потому, что я против всех, кто обычно этим правом пользуется.
Телеведущая Ксения Собчак решила побороться за должность президента России в 2018 году. К выборам уже создан и специальный сайт «Собчак против всех». А вот будет ли она противостоять Алексею Навальному, эту тему журналистка пока держит в секрете, говорит ее пресс-секретарь Ксения Чудинова.
О том, кто возглавит предвыборный штаб, как Ксения Собчак планирует собрать 300 тысяч подписей и может ли она снять свою кандидатуру в пользу единого кандидата от оппозиции, если на выборы будет допущен Навальный, Собчак расскажет на большой пресс-конференции.
Алексей Навальный негативно оценивает решение Собчак, и это несмотря на их приятельские отношения. В своем блоге оппозиционер уже заявил, что ему будет легко ругать Ксению, и сразу перешел от обещаний к делу.
Давайте притащим на выборы такое вот либеральное посмешище. Затея Кремля здесь очень простая. Они деньгами, возможностями или еще чем-то, доступом к телевидению, хотят ее соблазнить, привлечь, а ее компанию, наверное, будут финансировать какие-то олигархи или администрация президента, потому что им нужен карикатурный кандидат.
В Кремле уже заявили, что Собчак отвечает всем критериям кандидата. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, с Владимиром Путиным журналистка свое выдвижение не согласовывала. Телеведущая не скрывает, что с российским президентом она все-таки встречалась, но с ним якобы не советовалась, а просто поставила перед фактом о своем решении. Путину, по ее словам, оно не понравилось.
О том, что она собирается баллотироваться, я слышу первый раз. Знаете, не я должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства. А в конечном итоге это определяется на выборах.
С этими словами российского президента согласились не все. Так лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже назвал Ксению техническим кандидатом. Глава Компартии Геннадий Зюганов заявил, что таких кандидатов не бывает даже в Буркина-Фасо, и пристыдился Собчак за попытку превратить выборы посмешищем. Российский политик Ирина Хакамада назвала выдвижение телеведущей веселой затеей.
Голосовать за Ксению Собчак — это же прямо в чистом виде фарс. Это прям действительно показать. Да достали вы.
Но не все россияне выдвижение Собчак считают хорошей идеей.
Артистка.
Знаете, я думаю, что это был бы такой Трамп в юбке.
Мне кажется, что это не женское дело.
Но она бы смогла, я думаю, сделать что-нибудь необычное.
Думаю, не ее как бы это.
Россияне также же раздают советы Ксении Собчак в социальных сетях. Если она победит, предлагают в премьер-министры ее коллегу по проекту «Дом-2» Ксению Бородину.
Светская
удивиться.
Ксения Собчак, дочь бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, в подчиненных у которого был Владимир Путин. По некоторым данным, российский президент является крестным Ксении. Сама Собчак отвергает подобную информацию. Денис Зепсен для радио Крым Реалии.
Репортаж.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Я приветствую в нашем эфире Владимира Фисенко, украинского политолога. Владимир Вячеславович, как вам новость? Остается ли для вас какая-то интрига в предстоящих выборах президента России?
Да нет там никакой интриги. Это скорее, я имею в виду вот выдвижение Собчак, это скорее такой оживляш. Причем оживляш в рамках сценария Путина. Надо как-то привлечь внимание к этим выборам, показать некую конкурентность, но при этом так, чтобы это абсолютно не мешало исходу выборов.
Но ведь можно как раньше конкурировать с Жириновским, извините, я перебью, можно как раньше конкурировать с Жириновским и Зюгановым, например, очень удобно.
С ними, наверное, будут конкурировать, ну, конкурировать в кавычках. Но для того, чтобы все-таки была какая-то нотка чего-то живого, был какой-то элемент скандальности, но не опасной скандальности, вот нужен, наверное, такой персонаж, как Собчак. При этом вот здесь очень показательно, что Собчак в первом своем таком программном выступлении, она сказала, что она будет против всех. А получается, что не только против Путина, но фактически против возможных кандидатов от оппозиции. Ну, уже понятно, что Навального не допустят, но она уже против него в той полемике, которая в России возникла. Я здесь тоже не стал бы, может быть, рисовать какими-то позитивными красками и Навального. Это тоже очень неоднозначный политический персонаж, но он в России сейчас выступает все-таки в роли такого, может быть, главного оппозиционера. И фактически Собчак используют против Навального. И вот я, кстати, сразу отвечу на вопрос, который так иначе задают. Играет она в рамках сценария Кремля или это все-таки ее самостоятельный интерес? Я думаю, что обе стороны действуют, конечно, в своих интересах. Но эти интересы хотя бы частично, но совпадают. Возможно, в Кремле знали, догадывались об амбициях Собчак, о ее желании поучаствовать в выборах. И ловко это использовали в своих интересах. Заявили заранее, что вот было бы для Кремля выгодно участие в выборах женщины, женщины-оппозиционерки. И сказали, в том числе и о Собчак. И Собчак колебалась, отрицала, но в итоге все-таки не удержалась и заявила о своем участии. Я уже, знаете, слышал такую банальную фразу, которая и у нас популярна. Но вот она, мне кажется, тоже очень подходит и к ситуации выдвижения Собчак. Бабло побеждает зло. Мне кажется, устала Собчак быть в оппозиции. Она хочет вернуться даже не в политику, а хочет вернуться вот в это гламурное общество, где она будет в центре внимания, где будут говорить о ней. И будут говорить не только на телеканале «Дождь» и в оппозиционной тусовке, а на первом телеканале российском.
Многие уже сказали, комментаторы, о том, что Ксения Собчак напоминает технического кандидата. Вот у нас в информационной справке даже цитировалось мнение, если я правильно помню, Владимира Жириновского об этом. Ну, он-то наверняка уж знает толк. И все говорят об этом, да, ссылаясь на якобы очевидную такую, очевидный след политической технологии, такой, как использование слогана «против всех». В Украине достаточно богатый опыт, да, в свое время был получен использование подобной технологии против всех. Насколько она действенна, насколько сможет сработать эта технология в качестве такого инструмента оттягивания голосов?
ну, оттягивание рукавов. Потому что Навального не будет на выборах, это уже очевидно. Если будет Явлинский, так он и так получил бы результат, мягко говоря, не очень высокий. Я думаю, что функция технического кандидата, она здесь в другом. Она оттягивает, Собчак будет оттягивать не голоса. Ее результат будет очень невысокий. Отношение к ней в оппозиционной среде и раньше-то было очень сложно. Причем при том, что она, мне кажется, достаточно искренне туда пришла в силу определенных обстоятельств, какой-то, может быть, личностной эволюции. Вот те, кто следит за российской политикой, помнят, когда она выступала на знаменитом митинге на Болотной, вот такой был пик подъема российской оппозиции в последние годы, а потом опять был спад. Так вот, тогда ее свистом встретили. Вот все-таки она воспринимается как некое народное тело в этой среде. Хотя она очень талантливая журналистка и очень неординарная личность. Но вот она не голоса будет оттягивать, она скорее будет оттягивать внимание оппозиционных избирателей, хотя бы части оппозиционных избирателей, создавать вот этот оживляш вокруг выборов, чтобы эти выборы не были, знаете, таким каким-то монотонным явлением, где нет никакой интриги, ничего интересного. А тут хотя бы какая-то скандальность будет присутствовать. То есть вот какой-то интерес будет к выборам проявляться, в том числе со стороны и средств массовой информации. И этот интерес должен быть в том числе со стороны молодежи. Вот этой своей, ну, скорее всего, псевдооппозиционностью в стиле против всех, она должна привлечь на свою сторону внимание молодежи. Потому что, видимо, у Путина и в администрации российского президента несколько опасаются, что появилась мода на оппозиционность в молодежной среде.
Так вот да, об этом я хотел сказать, что молодежь-то вроде как за другим лидером идет, чего не скрывают даже федеральные СМИ в России.
Совершенно верно, да, да. Но здесь речь идет не о голосах на выборах, потому что все равно как бы не за кого голосовать. Да, но вот если хотя бы часть той молодежи, которая поддерживала Навального, будет голосовать за Собчак, то кто его знает, может, они потом останутся не за Навальным, а за Собчак, или будут вот выступать против всех. То есть такая некая управляемая канализация протестного движения, нового протестного движения в России. Вот, скорее всего, такая цель преследуется. Поэтому как бы дело не в результате Собчак, не в голосах, которые она будет оттягивать, а именно вот в том, что таким образом создается конфликт, скандал в оппозиционном движении. И вот многие оппозиционно настроенные люди в России уже сейчас выражают сожаление, что нет единства, а наоборот, российские власти очень ловко играют на противоречиях в оппозиционной среде и опять вносят раздор в эту среду.
Предлагаю дать слово самой Ксении Анатольевне. Ксения Собчак объяснила свое решение баллотироваться в президенты России тем, что она уже 5 лет вместе с оппозиционерами выходит на митинги и требует перемен. Однако эти перемены не происходят. По ее словам, своим участием в президентских выборах она хочет показать, что против всех. Послушаем фрагмент ее обращения.
Точка зрения.
Меня зовут Ксения Собчак. Мне 36 лет. И как любой другой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Ну, хотя бы потому, что я против всех, кто обычно этим правом пользуется. Смотрите, Жириновский повел свою партию в парламент, когда мне было, если не ошибаюсь, 12 лет. Явлинский и Зюганов, когда мне было 15 лет, впервые, надо сказать, с удовольствием проиграли президентские выборы. Когда мне было 18, я училась уже в институте, Владимир Путин стал президентом России. Дети, которые родились в тот год, в этом году уже сами пойдут голосовать. Вот просто вдумайтесь в это. А ведь может случиться так, что уже когда мой сын пойдет на выборы, и в списках кандидатов будут по-прежнему Зюганов, Жириновский, Явлинский, Путин, их дублеры и бесконечные заместители. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Это наш мирный и законный способ сказать. Хватит, ребят, ну хорош. Ну правда, ну вы все достали. Ксения Собчак, кандидат против всех.
Точка зрения.
Итак, это был фрагмент обращения Ксении Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться на пост президента России. Напоминаю, что с нами на связи Владимир Фисенко, украинский политолог. Владимир, ну вот после того, как примерно стала ясна расстановка на предстоящих выборах в России, интересны ли они для украинского наблюдателя? Может ли что-то измениться для Украины в течение этих выборов, либо по их итогу?
Я думаю, что у абсолютного большинства украинцев нет какого-то особого интереса к этим выборам. И не только потому, что они практически нас не касаются. Касаются они в другом, я сейчас об этом скажу. И не только потому, что там нет никакой интриги, заранее известен победитель этих выборов. Я думаю, что все-таки сейчас Украина сосредоточена на своих проблемах. И мы развиваемся вне зависимости от того, кто будет российским президентом. Выборы в России часть украинцев тревожат по другой причине. Вот именно не интересуют, а тревожат. Не случится ли обострение военных действий на Востоке, как, знаете, некий элемент сценария убедительной победы Путина? То есть не начнет ли Путин новую волну военных действий против Украины для того, чтобы опять выглядеть в глазах своих избирателей как некие, ну, в роли некого победителя?
А в каком случае может российский президент прибегнуть к такому сценарию? Что может пойти не так?
В том случае, если вдруг все-таки начнет проседать его популярность или то, что называют в России крымский эффект, тогда надо будет все-таки как-то его опять стимулировать. Знаете, это некая вот эта популярность Путина в России, которая в Украине стала антипопулярностью, это, знаете, как наркотик. И пока она держится на определенном уровне, но ее нужно подпитывать постоянно. И, к сожалению, подпитывают, вот, поскольку есть очень серьезные внутриполитические, прежде всего, социально-экономические проблемы в России, в том числе вследствие санкций, международной изоляции, хотя бы частичной, в России пытаются компенсировать это некими внешнеполитическими успехами, в кавычках. В том числе за счет давления на Украину. И вот это, к сожалению, создает определенные риски. Я не уверен, что как бы этот сценарий является таким уже неизбежным и главным. Все-таки к Донбассу отношение в России неоднозначное, в том числе и к войне в Донбассе. Но, тем не менее, риски существуют. Вот это, пожалуй, единственный момент, который вызывает не столько интерес, сколько определенное напряжение в Украине в связи с российскими выборами.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Фисенко, украинский политолог. Продолжаем эфир. И в продолжении эфира добавим, что в 2015 году Ксения Собчак в одном из интервью сообщила, что аннексия Крыма была проведена неправильно, и заявила, что для признания так называемого российского статуса полуострова необходимо провести очередной референдум. Собчак считает, что после нового, правильного, по ее мнению, голосования с международными наблюдателями никаких проблем бы у России не было. Давайте послушаем этот фрагмент.
Точка зрения.
Как я отношусь к тому, что Крым стал частью России в этом вопросе? Я считаю, что это сделано с грубыми нарушениями международных норм. Я считаю, что в любом случае надо проводить заново референдум, свободный, с выбором людей и с агитацией и за, и против, и только после этого принимать решение. Я считаю, что в любом случае... Мое мнение, что тот референдум, который там был сделан незаконно, с явными нарушениями, и это та часть, вот, как мне кажется, какой-то компромисс, который мог бы быть достигнут. Новый референдум с наблюдателями, с агитацией за тех и за других, и с выбором людей, которые там живут. Вот, мне кажется, сегодня это могло бы быть некой компромиссной точкой. Понимаем, что уже сейчас Крым является территорией России, в ближайшее время вряд ли он станет территорией Украины, и условно вот тот компромисс, который, мне кажется, был бы возможен со стороны России, он заключается в честном референдуме. Это некая компромиссная позиция. Если говорить про меня, как про гражданина России, я могу сказать только одно, что вот я, в принципе, считаю, что мы живем в 21 веке, где вот все эти территориальные отъемы, приемы, аннексии и борьба за территории становятся крайне второстепенными. И то, что до сих пор наше руководство живет в этой парадигме, мне кажется странным.
Точка зрения.
Это было мнение Ксении Собчак, которая вызвалась в оппоненты президента России Владимира Путина на предстоящих выборах президента. Я приветствую в нашем эфире Кирилла Мартынова, российского политического обозревателя. Кирилл, здравствуйте. Итак, кто же такая Ксения Собчак и примет ли ее оппозиционно настроенная часть населения России в качестве своего лидера, учитывая, что все это происходит, ну, в довольно-таки грустных, да, декорациях на грустном фоне, когда Борис Немцов, которого называли главным конкурентом Владимира Путина и главным соперником, он был убит в начале 2015 года, когда Ходорковский находится за границей, когда Алексея Навального не допускают к участию в выборах.
Да, доброе утро. Ну, мне кажется, что в данном случае Ксения очевидно человек. То есть мне кажется, что здесь так всерьез не может быть двух мнений на этот счет. Хотя, конечно, второе мнение все время появляется, и, наверное, на это и был расчет. Так вот, мне кажется, Ксения в первую очередь человек, который оказывает услугу, ну, либо лично Владимиру Путину, либо условному Кремлю. Вот. И услуга эта заключается в том, что она позволяет сделать ее участие в выборах, позволит сделать их более интересными, при этом совершенно не без какого бы то ни было риска, с одной стороны, для российских властей, но и с другой стороны, без каких-то, на самом деле, содержательных изменений в том, что из себя эти выборы будут представлять. Вот. И анализ, в общем, такой даже вот сделанный очень как-то быстро, показывает, что, конечно, находка эта для Кремля достаточно хорошая, потому что она для разных целевых групп означает, в общем, разный месседж, который Кремлю выгоден там для Запада отдельно, для протестного электората в России отдельно и для электората Путина, который вот просто не хотел на выборы идти. Ксения Собчак тоже может помочь, в общем, пригласить людей на участке. И еще, если отвечать на вопрос, кто такая Ксения Собчак, то, конечно, надо вспомнить ее, ну, как бы биографию вообще творческую. Там, наверное, было много нюансов, которые не важны для этого разговора, но важно то, что вот как бы условно, очень условно оппозиционный кандидат, мне кажется, даже вообще не условно надо говорить, а просто такой как бы псевдооппозиционный кандидат в России сегодняшней, это кандидат, у которого очень интересные источники легитимности. С одной стороны, это человек с личными биографическими связями с Путиным за счет связи семьи Собчак с Владимиром Путиным. Это ни для кого не секрет, что они, в общем, как бы, что она была с детства знакома с нынешним российским президентом. Но вот, с другой стороны, это человек, который в течение десятилетий находился на российском телевидении, участвовал в различного рода скандалах, был героем таблоидов и публиковался в, значит, чьи портреты публиковались в гламурных журналах. Вот, ну и «Дом-2» нужно вспомнить, конечно, вот это вот реалити-шоу очень со специфическим статусом. А с третьей стороны, это человек, который вот при этом, ну, как бы, в принципе, обладая достаточным интеллектом и обаянием, как бы стал восприниматься в последние, наверное, лет 5 как лицо такой московской оппозиционной тусовки, значит, ведущий телеканал «Дождя» оппозиционного, ну и так далее. Да, вот. Это все вот многоликая такая Ксения. Это, конечно, прекрасная находка, повторюсь.
Да, у нас буквально 2 минуты осталось до конца эфира. Давайте попробуем предположить, как будет действовать даже Алексей Навальный, который, в отличие от Ксении Собчак, заявил о своем намерении претендовать на пост президента России довольно-таки давно, уже провел громадную работу, да, в рамках этой избирательной кампании, открыл множество региональных штабов, провел множество встреч с избирателями. Работу он ведет довольно-таки активно. И тут его, получается, исключают из этой гонки. Примет ли это российская оппозиция, учитывая, что вот похоже, что придется существовать вот в этих условиях режима ближайшие 7 лет?
Ну, на 7 лет, на самом деле, мало кто вперед загадывает, хотя, конечно, некоторые разговоры про 2024 год уже начались, но это странные разговоры, потому что никто не знает, как страна себя будет чувствовать все эти годы ближайшие. Вот. Но, значит, у Навального понятная стратегия, он должен сейчас показать, что это не настоящие выборы, у него для этого есть два инструмента. Значит, уличная мобилизация по образцу митингов последних, особенно весенних, довольно успешных. Вот. И его традиционный метод – это расследование, которое он публикует в интернете. Вот. Вообще, его нынешние вот эти позиции выглядят не очень сильно. То есть, если ничего такого значимого не случится, то Навальный будет примерно, мне кажется, протестовать примерно на теми же силами, которые он протестовал раньше, и какого-то переворота, в смысле разворота в этой ситуации не случится. Но, может быть, что-то произойдет, какой-то фактор в это вмешается. И если говорить про Собчак, то она, конечно, Навальному сильно мешает, потому что Навальному объяснять людям, что эти выборы не настоящие, когда в них участвует Собчак, будет труднее. Особенно людям, которые не были его аудиторией уже к этому моменту, а те, которые от политики далеки и которые будут политикой интересоваться ближе к президентским выборам, вот им покажут Собчак и скажут, что, собственно, а чего вы хотите, вот критик Кремля на самом деле спокойно идет и избирается в президенты Российской Федерации.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Кирилл Мартынов, российский политический обозреватель. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Пишите нам, звоните, предлагайте свои темы программ. Всего доброго.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві, студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Сполучені Штати відправлять українським військовим 40 медичних хамерів. У кількох містах анексованого Криму заборонили проведення гей-парадів. КНДР на порозі здійснення ядерного удару по США, заявляє директор ЦРУ. Далі докладніше.
Події в Україні.
Посол України США Валерій Чалий повідомив, що Вашингтон невдовзі відправить на потреби Збройних сил України 40 санітарних автомобілів типу «Хаммер» з комплектами медичного оснащення. Як повідомив посол на сторінці у Фейсбук, така домовленість була досягнута на його зустрічі із керівниками компанії-виробника військових автомобілів AM General. За словами посла, сторони обговорили можливі механізми поглиблення співпраці України з виробником військових позашляховиків. Сполучені Штати минулоріч вже відправляли в Україну кілька автомобілів типу «Хаммер» для медичної евакуації. Ці авто повністю обладнані технікою і медикаментами, які потрібні при наданні першої медичної допомоги, щоб довести пораненого живим з першої лінії оборони до госпіталю. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі тим часом зменшили кількість обстрілів позицій ЗСУ, принаймні за минулу добу. Все ж основна активність бойовиків фіксувалась напередодні на Донецькому напрямку. Ситуацію коротко коментує речник АТО Анатолій Стельмах.
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили режим тиші. Збройні сили України 9 разів вогнем із піхотного озброєння примушували противника дотримуватись перемир'я. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає,
сказав Анатолій Стельмах. У відповідь в угрупованнях ДНР і ЛНР звинувачують українську сторону в обстрілах захоплених донецькими і луганськими сепаратистами територій. В анексованому Росією Криму влада щонайменше 6 міст відхилила заявки засновника спільноти гей-раша в сусідній Росії Миколи Алєксєєва на проведення ЛГБТ-акції. Про це сам він повідомив на сторінці в Твіттер. За словами активіста, проводити гей-паради та акції заборонили в Сімферополі, Керчі, Феодосії, Джинкої, Армянську, Бахчисараї. І ось щойно активіст дописав, що є заборона і на такі акції у Красноперекопську. Російський активіст заявив, що планує оскаржити ці відмови.
Міжнародна тема.
Північна Корея перебуває на шляху досягнення за кілька місяців поставленої Пхеньяном мети – здійснення ядерного ракетного удару по США, заявив напередодні директор ЦРУ Майк Помпео. Він заявив про різницю все ж між здатністю запустити одну балістичну ракету з ядерною боєголовкою і можливостями створення великої кількості атомних боєзарядів і їх носіїв, також розвитку ядерного арсеналу. Північна Корея почала свою ядерну програму кілька десятиліть тому і цьогоріч збільшила випробування зброї. Двічі в липні Пхеньян запустив ракету дальньої дії, яка потенційно могла досягти материкової частини США.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас ще раз, шановні друзі. Перед мікрофоном ведучий Олександр Лащенко. Це, знову ж таки, «Ранкова свобода». Ну і поговоримо далі в наступні півгодини. Ось про що. Верховна Рада напередодні зробила перший крок, ну, як стверджують принаймні оптимісти, до позбавлення народних обранців недоторканності. Коли ж насправді слід очікувати остаточного рішення з цього питання?
В цей процес орієнтовно ми війдемо на осінь 2018 року. Відповідно, вся ця процедура затягнеться до 2019 року.
Отже, скільки ж насправді може затягнутися ця процедура позбавлення депутатів імунітету? Насправді, от такі розгляди у Верховній Раді – це піар чи справжні наміри народних депутатів України? Чому виконання передвиборчих обіцянок стає можливим лише під тиском вуличних протестів? Принаймні так стверджують опозиціонери. Про це говоритимемо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими, ви, шановні друзі, а також і ви, звертаюся до глядачів у мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити ж «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання і діліться своїми міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, одразу два законопроекти про скасування депутатської недоторканності Верховна Рада скерувала до Конституційного суду. Один законопроект президентський, другий, власне, депутатський. Різниця в тому, що Петро Порошенко пропонує скасувати недоторканність для депутатів з 1 січня 2020 року, тобто вже для наступного скликання Ради, натомість інший документ передбачає скасування імунітету негайно після ухвалення. А це цілком може статися для нинішніх народних обранців. Цього 8-го, якщо не помиляюсь, скликання Ради. За другий, саме, так би мовити, непрезидентський варіант виступають політичні сили, які нині проводять або проводили напередодні, адже все ж таки менше цих сил, акцію протесту біля стін Верховної Ради. Президент Порошенко сподівається, що парламент не розгубить сміливості, вже на наступній сесії 300 голосами підтримає відповідні зміни до основного закону держави, тобто конституційною більшістю. Наскільки це може бути реально і коли нарешті депутати позбавляться недоторканності, про це розпитаємо гостей програми, першим з яких є народний депутат від фракції Народного фронту Леонід Ємець. Доброго ранку, пане Леоніде.
Доброго ранку.
Перед тим, як ми, пане Леоніде, з вами почнемо розмову, наведу цитату вашого колеги, народного депутата, голови профільного комітету Верховної Ради Руслана Князевича. От щодо скерування відповідних документів до Конституційного суду. На його погляд, пана Князевича, щодо законопроекту про внесення змін до основного закону держави першого і другого читання бути не може. Рада має право розглядати законопроект тільки після його схвалення Конституційним судом, але вносити правки після вже цієї процедури, коли вже суд схвалить, Рада вже, на думку пана Князевича, не може.
Розглядати законопроект Верховна Рада, законопроект про внесення змін до Конституції, може тільки за наявності позитивного висновку Конституційного суду України щодо його відповідності 157 і 158 статтям Конституції України. В тому випадку, якщо Конституційний суд скаже, що він вважає, що цей законопроект відповідає 157 і 158 статтям Конституції і не висловить жодних застережень, Верховна Рада може приступити до його розгляду в процесі попереднього схвалення. Однак, якщо є позитивний висновок Конституційного суду, надалі парламент не може вносити будь-яких змін в законопроект.
Пане Ємець, до вас запитання не тільки як до народного депутата, як до юриста. Справді, от правий ваш колега, не лише, до речі, колега депутата, і теж юрист пан Князевич, що от буде позитивний, уявимо собі висновок Конституційного суду щодо законопроекту про зняття, можливе, депутатської недоторканності, тоді вже все, парламент не має права вносити будь-які зміни у документ.
Дивіться, коли ви говорите, так вважає Руслан Князевич, ну, він дійсно так вважає, але насправді так записано в Конституції України. Там передбачена абсолютно особлива процедура для внесення змін до Конституції України, цьому присвячено цілий декілька статей Конституції України, і, власне, ця процедура відрізняється від звичайної процедури розгляду законопроектів, яка передбачає перше, друге, можливо, третє читання. В змінах до Конституції такої процедури нема. Там є важливим те, що цей законопроект обов'язково має бути відправлений до Конституційного суду для надання відповідного висновку Конституційного суду. Коли згадувалися ці дві статті Конституції, мається на увазі, що такі зміни до Конституції не мають звужувати права громадян, звужувати територіальну, зазіхати на територіальну цілісність нашої держави тощо. Власне, лише після цього Верховна Рада може підтвердити своє бажання змінювати Конституцію спочатку 226 голосами, а потім, як це передбачено Конституцією, лише на наступній сесії має бути віддано 2/3 голосів за відповідний законопроект про зміну Конституції, тобто 300 голосів. Це означає, що після висновку Конституційного суду, якщо цей висновок буде позитивний і буде зазначено, що запропоновані зміни не суперечать тим статтям Конституції, про які згадував Руслан Князевич, 157 і 158, відповідно, лише після цього може голосувати Верховна Рада. Тобто вносити зміни Верховна Рада вже не має права до такого законопроекту. Тут Руслан Князевич був абсолютно правий.
Пане Леоніде, ну от ви як народний депутат України, який з двох законопроєктів щодо депутатської недоторканності підтримуєте? Президентський Петра Порошенка, щоб скасувати цю недоторканність з 1 січня 2020 року для наступного скликання Верховної Ради, чи от той, що передбачає скасування раніше, вже можливо для народних обранців цього скликання?
Ну, власне, я є автором того закону, так, який ви називаєте депутатським, як і ще 170, здається, народних депутатів, оскільки процедура передбачає, що зареєструвати законопроект змін до Конституції народний депутат може лише, отримавши підтримку ще 149 народних депутатів. Тобто має бути як мінімум 150 авторів з народних депутатів, щоб цей законопроект міг рухатися далі. Власне, ми ініціювали цей закон про скасування депутатської недоторканності, оскільки політичні сили, йдучи на вибори, давали обіцянку знімати недоторканність. І, власне, сьогодні питання про те, чи має бути знята недоторканність, чи ні, не стоїть. Стоїть питання про те, чи виконує парламент обіцяне виборцям, чи не виконує. Ми вважаємо, що обіцянки треба виконувати, тому ми зареєстрували цей законопроект. Власне, не відкрию великого секрету, коли скажу, що далеко не всі мої колеги в парламенті, ну, захоплені від ідеї зняття недоторканності. Дехто вважає, що це стане інструментом політичних впливів, адже після того, як буде знята недоторканність, будь-який працівник правоохоронних органів, ну, звичайний патрульний, зможе зупинити народного депутата і затримати на 72 години. для встановлення його особистості, для перевірки документів тощо. Це може бути використано як інструмент політичного впливу, ми абсолютно цього свідомі. А питання в тому, що ми ініціювали зняття недоторканності саме для того, щоб така рівність в правах між депутатом і звичайним громадянином спонукала парламент і народних депутатів до прийняття таких законів, які б забезпечили захист громадянських прав як слісарю, так і народному депутату. Тобто, ну, ми маємо прийняти такі закони, щоб кожен громадянин нашої країни відчував себе захищеним від політичного, адміністративного чи будь-якого іншого свавілля. Власне, це той інструмент поштовху парламенту до прийняття якісних і необхідних законів. Тому дискусія на сьогодні про те, чи потрібно знімати недоторканність, вона може продовжуватися, але, як на мене, вона не актуальна. Цю дискусію треба було проводити до того, як політичні сили, йдучи на вибори, обіцяли виборцям зняти цю недоторканність. Якщо вже прийшли в парламент, будучи представниками волі громадян України, і воля ця звучала таким чином, що ми вас підтримуємо і даємо за вас голоси, тому що ви обіцяли зняти недоторканність, ну не можна вже міняти свою позицію. Це банальний обман виборців. Треба вже виконувати, раз обіцяли. І тому дискусію про необхідність зняття недоторканності, я вважаю, давно знято, тому треба і знімати саму недоторканність, і відповідні законопроекти вже направлені. Відрізняються вони дійсно тим, що президентський пропонує це зробити наступного скликання парламенту. Насправді мова йде про те, що буквально ціна питання – це один рік недоторканності для депутатів цього парламенту. Бо поки зараз буде розглядатись в Конституційному суді, поки повернеться, поки процедура передбачає наступне скликання, наступна сесія обов'язково має бути для розгляду законопроекту в цілому, то це займе десь півроку не менше. Власне, є два варіанти, я бачу, що з Конституційного суду повернуться обидва законопроекти з позитивними висновками, і далі Верховна Рада має знайти 300 голосів або під один, або під інший. Почнемо ми, звичайно, з депутатського. Якщо під нього знайдеться 300 голосів, ну і прекрасно, депутатська недоторканність буде знята прямо на наступний день після публікації. Якщо ж голосів не вистачить, ну, залишається варіант другий, це те, що депутати цього скликання зроблять подарунок депутатам наступного і вже з них знімуть недоторканність. Це далеко не ідеальний варіант, але він кращий, ніж те, що не буде знайдено взагалі 300 голосів за жодним законопроектом про зняття недоторканності. Цей тягар буде передано наступному парламенту, а нагадаю, що за Конституцією все прийдеться починати спочатку.
Так, оце, до речі, мене випередили, так. Тобто ця процедура, вона знову з нуля має бути, якщо це зараз не вдасться, так?
Абсолютно. Тобто зміни до Конституції не можуть бути передані там в частині процедури для продовження наступним парламентом. Ні, там тому парламенту прийдеться все починати спочатку. Тому я вам гарантую, якщо ми цим скликанням не вирішимо питання недоторканності, наступний парламент теж буде тягнути це, ну, як мінімум, до завершення своїх повноважень. Тому у нас є два варіанти. Або швидкий, або трошки на рік повільніший, але все-таки через рік депутати будуть без недоторканності. І, власне, наступний вже парламент буде чухати собі голову над тим, що має приймати такі закони, щоб кожен депутат був впевнений в тому, що жоден правоохоронець не зможе застосувати політичного тиску ані до нього, ані до іншого громадянина, тому що він має точно такий же рівень недоторканності, як і будь-хто в нашій країні.
Пане Леоніде, ну от до вас запитання таке, от вже більше не стільки юридично-політичне, а суто політичне. От розгляд саме на цьому тижні законопроекту про можливе скасування депутатської недоторканності, точніше, знову ж таки, двох відповідних документів. Це в тому числі наслідок, тиску мітингарів, які зібралися біля Верховної Ради. чи ні? От Мітингарі вважає, що от якби вони не прийшли, то може б Верховна Рада і не взялася за розгляд такого питання.
Ну, по-перше, законопроект зареєстрований депутатами, він був зареєстрований раніше і рухався згідно процедури, власне, для того, щоб бути розглянутий парламентом. Це швидше питання до того моменту, коли з'явився запропонований президентом законопроект. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що зібрався мітинг перед Верховною Радою, але точно не пов'язано з депутатським законопроектом, який був набагато раніше зареєстрований. Власне, мене в цьому питанні хвилює те, що в вимогах були ще декілька, окрім зняття недоторканності, в тому числі і...
Виборче законодавство, суд антикорупційний.
Ну, дивіться, антикорупційний суд – це взагалі не до Верховної Ради, бо згідно рішення Венеційської комісії, саме президент має вносити законопроект про антикорупційний суд. І, власне, допоки президент його не внесе, в парламенті нічого відбуватись не може, бо нема законопроекту, нема власної обговорення. А іншого суб'єкту, окрім президента, згідно нашого законодавства, ну, не передбачено. Лише президент має вносити законопроект про антикорупційний суд. А щодо виборчого законодавства, то вчора ми розглядали всі три законопроекти, де був один, там, де я є співавтором разом з народним депутатом Чумаком, який передбачає відкриті виборчі списки. І, власне, ну, тут я би хотів би сказати, що тиск суспільства в вигляді мітингу спонукав депутатів проголосувати за відкриті виборчі списки, за які вони не хочуть голосувати з очевидних причин, бо обиралися за іншою системою, хочуть продовжувати бути депутатами за старою системою. Власне, але мітинг не спрацював. Ви бачили, що вчора голосів виявилось недостатньо. Більш того, я, чесно кажучи, і не відчув всередині парламенту будь-якого тиску зовні на депутатів щодо голосування за відкриті виборчі списки. Тому, ну, чесно кажучи, говорити про те, що мітинг спонукав депутатів, навряд чи, бо ми бачимо по результатам. Результат щодо відкритих виборчих списків на даний момент нульовий. Хоча обіцянка була така ж сама, як і по зняттю недоторканності, записана в програмах політичних сил, записана в коаліційній угоді, але, ну, 130 чимось голосів з необхідних, хоча зранку ще за зняття недоторканності було віддано там 340 голосів.
Дуже дякую, пане Леоніде, за участь в нашому ефірі. Спасибі вам. Я дякую депутатові Верховної Ради від Народного фронту Леоніду Ємцю. Ми продовжуємо розмову про те, коли ж може бути нарешті ухвалений законопроект щодо зняття депутатської недоторканності. І свою точку зору зараз висловить інший парламентар, депутат від фракції «Самопоміч» Олег Березюк. Вітаю, пане Березюк, і вас. Доброго ранку.
Доброго ранку вам.
Доброго ранку. Ваша думка, от це скерування до Конституційного суду законопроєктів, що це дійсно неминучий крок, цього вимагають закони, чи це може загальмувати зрештою ухвалення відповідних рішень щодо нарешті зняття депутатської недоторканності?
На превеликий жаль, вчора олігархат, який сьогодні керує державою і має свою управлінську кліпу, в тому числі дві третини парламенту, розвів людей як маленьких котят. По-перше, нібито проголосувавши прогресивну сентенцію відсилання змін до Конституції, до Конституційного суду, тим самим відтермінував це рішення на, ну, невідомо на який час, по великому рахунку, невідомо, яке буде рішення Конституційного суду. І знову обдурив людей, ніби ми говоримо, ми робимо, ми голосуємо, але ось бачите, такі є процедури. Хоча в парламенті лежить законопроект, який 87, лежить законопроект, який вже сьогодні, не змінюючи Конституцію, обмежує серйозну недоторканність, зокрема, робить кожного депутата можливість бути підслідним для того, щоб розслідувати ті чи інші кримінальні злочини, якщо він таки вчинив, економічні чи проти самої України. Це перший такий фейк, який вже стався. А друга річ, це сталося сумніву критичніше, це щодо голосування за закони про зміну виборчої системи. Помні був за слабий по відношенню на тиск зсередини, тому що олігархат і ті, які в парламенті хочуть вбити можливості відтворити себе на наступних листах. І тут просто зал порожнів, цинічно люди, опускаючи очі, повиходили і просто залишили це питання невирішеним. Єдиний позитив того всього, що все-таки під тиском зовнішнього протестного настрою людей ці закони принаймні зайшли в зал і почали розглядатися. І тому вся боротьба за цю серйозну, я би сказав, ключову політичну реформу, яка змінює взагалі обставини в державі, ще попереду.
До речі, от ми ще, звісно, повернемося до, власне, теми депутатської недоторканності. Щодо цього протесту біля Верховної Ради, от напередодні такий розвиток подій, що рух нових сил на чолі з Михайлом Саакашвілі продовжує нібито цю акцію протесту. Принаймні, деякі депутати від пана Березюк вашої фракції партії «Самопоміч» сказали, що вони, ну, як можна сказати, залишаються акцію протесту. Інші депутати від «Самопомічі» не залишаються. От ваша оцінка цікава, що ж відбувається саме з участю депутатів від фракції «Самопоміч» у цій акції біля Верховної Ради?
Я хочу всім журналістам сказати, і це є певна думка, яка нав'язується, політичний мітинг, який був вівторок, був політичним мітингом, де були присутні партії. Те, що сталося після того, як результат, це є протести людей. І не треба натягувати за вуха тут питання, чий це мітинг. Чи це Саакашвілі, чи «Самопомочі», чи якісь інших сил. Це протест людей. І якщо кожен громадянин не задасть собі роботи, взяти і пройтися по вулиці Грушевського, і поговорити з людьми, і запитати, від якої політичної сили вони стоять, вони почують, що від жодної. Це протест людей проти свавілля тих, одне обіцяв, а зовсім інше робить. При цьому грабуючи, фізично, фізично грабуючи державу, прикриваючи якимись там юридичними нормами. Тому «Самопоміч» ніколи не говорить, що вона виходить, що вона заходить. Є там народні депутати «Самопомочі», які через цю
Ой, пане, перепрошую, пане, так, пане Олеже, якість зв'язку трошки підводить. Можна повторити вашу думку, вона дуже важлива. Є там деякі депутати, я так розумію, від «Самопомочі», ну що, залишається на акції, наскільки я розумію? От уточніть ще раз. От зовсім. Пане Олеже? От, на жаль, перервався режисер Наталія Антоненко, спробує зараз знову зв'язатися з паном Березюком, а перед цим дамо ще повну цитату представника президента України Петра Порошенка у Верховній Раді Ірини Луценко. На самому початку цієї частини ранкової коротко ви чули її прогнози, коли може бути, зрештою, ухвалений законопроект щодо депутатської недоторканності. А зараз цитата з виступу пані Луценко повна, вона наголосила, що зняття депутатської недоторканності, воно є одним із важливих складових забезпечення взагалі боротьби з корупцією в Україні.
Положення діючої конституції роблять процедуру притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешту народних депутатів уразливою, складною та довготривалою. Отже, без внесення відповідних змін до основного закону ухвалення зазначених рішень потребуватиме надзусиль держави.
Ну і, власне, думка самого глави держави, адже йому підписувати, якщо не ухвалить для себе таке рішення, законопроект після того, як він щодо зняття депутатської недоторканності нарешті розгляне Конституційний суд України і Верховна Рада конституційною більшістю голосів ухвалить відповідний документ. Отже, нині думка, яку з приводу цього питання висловлює Петро Порошенко.
Закликаю внести і узгодити нарешті зміни до Конституції, які скасовують депутатську недоторканність. Щоб полегшити для вас прийняття цього рішення, щоб у вас не було відчуття, що воно якимось чином спрямовано проти вас, Я маю дуже просту пропозицію. Давайте ухвалимо це рішення з введенням його в дію з 1 січня 2020 року для депутатів вже нової Верховної Ради.
Ну, про це, знову ж таки, нагадаю, раніше заявляв Петро Порошенко. Він, власне, як ми і казали сьогодні у програмі, є ініціатором одного з двох законопроєктів щодо скасування депутатської недоторканності. І ключове в цьому всьому навіть не суть документів, хоча вона, можливо, трошки відрізняється, можна по-різному трактувати, а саме дата набуття чинності рішення, коли народні обранці України, як висловився учасник нашої програми, депутат Леонід Ємець, повністю будуть позбавлені недоторканності, в тому сенсі повністю, що будь-який патрульний на вулиці, наприклад, може зупинити автомобіль із депутатом і пред'явити претензії народному обранцеві. От мені режисер Наталя Антоненко підказує, що, на жаль, не вдається відновити зв'язок з другим учасником нашої програми, народним депутатом Самопомочі Олегом Березюком. Все ж таки, ви зрозуміли його позицію. Він стверджує зі свого боку, що насправді напередодні, цитата, вона майже не відрізняється від думки депутата від партії регіонів Чечетова, яку той висловлював в часи президентства Януковича, що, мовляв, напередодні олігархат, правда, Чечетов не про олігархат говорив, а пан Березюк саме про нього. Олігархат нібито розвів людей як котенят з ухваленням законопроєктів щодо зняття депутатської недоторканності. У нас до наступного блоку програми ще є трошки більше хвилини. І далі огляд преси у Ранковій Свободі.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій Свободі.
Ну, звісно, преса в тому числі пише про ухвалення різних законопроєктів Верховною Радою, зокрема документа про вибори до парламенту, і констатує, що проєктів зареєстровано чимало. Однак депутати так і не узгодили, які саме ухвалювати, констатує газета по-українськи. Те ж саме видання зауважує, що підвищення пенсій не вплине на ціни в Україні, бо виплати зросли в середньому на 200 гривень, і пенсіонери не входять до витратної частини, на думку видання підприємців. Сміттєві папери капіталізувалися на фондових біржах у брудні 40 мільярдів гривень, констатує газета «Україна молода». Потрібна не 3, а щонайменше 6-7% приросту ВВП в Україні на рік, щоб забезпечити державі стале економічне зростання, наголошує зі свого боку газета «Голос України».
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Силовики заявляють, що не реагуватимуть на дрібні провокації під час мітингу біля Верховної Ради. Суд чергове приніс засідання у справі Януковича. ЄС відмовляється від допомоги Туреччині в підготовці до членства через порушення прав людини.
Події в Україні.
Силовики не реагуватимуть на дрібні провокації під час мітингу біля Ради, заявив керівник поліції Києва Андрій Крищенко. За його словами, напередодні під парламентом значних конфліктів не було. Водночас партія «Рух нових сил» Міхаїла Саакашвілі повідомила, що продовжить акцію під парламентом. Тим часом інші учасники продовжуватимуть боротьбу якимись іншими методами. Заяву оргкомітету зачитав напередодні активіст Олександр Лємінов. У заяві наголошується, що з трьох вимог конкретні кроки зроблені лише у питанні депутатської недоторканності. Мається на увазі, що Верховна Рада направила напередодні два законопроекти про зняття депутатської недоторканності до Конституційного суду. За півгодини розпочинається нове засідання парламенту. Оболонський районний суд Києва переніс на 25 жовтня засідання в справі за звинуваченням колишнього президента Віктора Януковича в державній зраді. Напередодні суд продовжив досліджувати докази сторони обвинувачення, зокрема були продемонстровані відеоматеріали ЗМІ про окупацію Криму російськими військовими. Державний адвокат Януковича Максим Грайсько заявив, що в російському Ростові, куди він їздив минулого тижня, йому не вдалося зустрітися зі своїм підзахисним. Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.
Міжнародна тема.
Лідери Європейського Союзу домовилися скоротити фінансову допомогу Туреччині, призначену для підготовки країни до членства в ЄС, через відмову Анкари від зобов'язань захисту прав людини, заявили лідери ЄС 20 жовтня. Виступаючи на саміті в Брюсселі, канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала ситуацію з правами людини в Туреччині, цитую, абсолютно незадовільною, але водночас додала, що не хоче розривати мости з союзником НАТО. Меркель виступила за продовження переговорів з Туреччиною, але зауважила, між лідерами ЄС немає єдиної думки, чи треба повністю припинити переговори про членство з Туреччиною, які ведуться із 2005 року. Меркель повідомила, виконавча влада ЄС працюватиме над пропозиціями щодо скорочення майже 4,5 мільярдів євро допомоги для Туреччини вже найближчим часом. Ну і Північна Корея перебуває на шляху досягнення за кілька місяців поставленої Пхеньяном мети здійснення ядерного ракетного удару по США, заявив директор ЦРУ Майк Помпео. Він заявив про те, що є різниця все ж між здатністю запустити одну балістичну ракету з ядерною боєголовкою і можливостями створення великої кількості атомних боєзарядів. Двічі в липні Пхеньян запускав ракету дальньої дії, яка може потенційно долетіти до США.
Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Продовжуємо програму. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у нас от така тема. Можливо, для ранку не дуже весела, але що ж, життя не тільки веселі теми є у ньому, у всьому житті. А саме ми будемо говорити так про онкологічне захворювання жінок. Мабуть, одне з найбільш поширених серед прекрасної статі захворювань в онкології. Рак грудей, як констатують експерти, в тому числі велика роль не лише фахівців і самих жінок в тому, щоб була профілактика цього захворювання, якщо вже, не дай Боже, людина зазнає цієї недуги, щоб лише на ранніх стадіях, велика роль саме чоловіків. І вони, чоловіки в Україні, все більше пристають в тому плані, щоб допомагати жінкам або уникнути цього захворювання, або принаймні, знову ж таки, якщо не пощастить, захворіти лише на ранніх стадіях, які є виліковними. Тобто, в Україні стартувала акція «Чоловіки проти раку грудей».
Чи можна зупинити цю пандемію раку? На мою думку, так. Необхідно, щоб кожна жінка проходила до лікаря-мамолога хоча б один раз на рік.
Отже, наскільки загрозлива є ситуація з захворюванням українок на рак грудей, хоча насправді це запитання риторичне і не лише експерти це підтверджують, адже в Україні щогодини, уявіть собі, щогодини від раку грудей помирає одна жінка. Щороку понад 9 тисяч жінок, один єдиний рік. От війна на Донбасі понад 3 роки триває і не припиняється, Росія свої агресивні дії не сильна приборка, але там 10 тисяч загиблих за понад 3 роки обох статей. А лише від раку грудей щороку понад 9 тисяч жінок тільки гине, не кажучи про захворілих. До речі, це дані абсолютно офіційні, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Вона це зауважила на сторінці соцмережі Facebook. Повна цитата пані ВО-міністра. За чверть століття незалежності України понад 230 тисяч померлих. 230 тисяч – це населення одного обласного центру. Це схоже на неоголошену війну, яку, на жаль, наразі ми програємо, констатує виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. А от ще така цікава деталь. Я хочу навести думку ще заступника міністра охорони здоров'я України Романа Ілика. Він вважає, що головна причина високої смертності в Україні, до речі, в Україні високої смертності передусім, від раку грудей – пізня діагностика. Але на ранній стадії, знову ж таки, він наголошує, можна зупинити цю дуже-дуже небезпечну хворобу. І тому пан Ілик радить кожній жінці приходити на обстеження до мамолога принаймні раз на рік.
Лише 60% жінок виліковується після діагностування цієї хвороби, тому що насамперед роблять це занадто пізно. Головна причина високої смертності від раку грудей – це, власне, оця пізня діагностика. Жінки помирають від хвороб, які реально у світі лікуються. Чи можна зупинити цю пандемію раку? На мою думку, так. Необхідно, щоб кожна жінка проходила до лікаря-мамолога хоча б один раз на рік. Отаке просте правило, і воно стосується не лише жінок старшого віку.
От я представляю гостя нашої студії. Це піар-менеджер компанії FitCures. Важко вимовити. Спробував це зробити. Шановна пані Юлія Рафальська. Вітаємо вас, пані Юлія. Ну от і дивіться, така от назва вашої компанії. Передусім, давайте розкажемо. Це жодним чином, звісно, не на правах реклами. Ми не комерційна організація. Чим займається ваша компанія і чому вона допомагає жінкам, щоб профілактиці або, якщо до цього доходить, в лікуванні цієї страшної хвороби – раку грудей?
Добрий день. Международная сеть женских фитнес-клубов занимается тем, чтобы привить женщинам здоровый образ жизни. И уже пятый год мы проводим такую просветительскую деятельность среди женщин, среди населения о профилактических действиях рака молочной железы. Уже вы сказали выше, что именно на ранней диагностике возможно излечение в 70-80%. 80%. Поэтому уже пятый год мы проводим такие акции. Это могут быть флешмобы, это мы договариваемся с ведущими онкологами, с ведущими лабораториями, с ведущими клиниками о возможности прохождения нашими клиентами, женщинами, и также их подругами діагностичні профілактичні дії проводити.
Тобто, так, пані Юлія, дивіться, ну, вже почали про це говорити, що треба жінкам бажано? Раз на рік проходити мамографію, правильно розумію?
Обов'язково. Ні, діло в тому, що
давайте, точно,
мамографія проводиться, я не спеціаліст, я не доктор, але наскільки я знаю, що один раз в 2-3 роки.
2-3 роки.
До 40 років – це УЗІ молочних железа.
Більше інформації.
После 40 лет это уже мамография.
Це структурою молочної залози пов'язано, да, тому що абсолютно. ОСД до 40 років більш інформативна, а після 40 краще мамографія.
Да. Но я рекомендую, я как женщина, я рекомендую, знаете, заботиться о себе, вот, каждой женщине. Если женщина не в змозі, то это должен делать ее мужчина.
Вот, нарешті ми підходимо до цього питання.
Да, обязательно проходить один раз в год, прийти просто к врачу. Вы знаете, мы когда в компании FitCure стали проводить такие профилактические действия, что мы увидели? Мы офисом, мы с нашими коллегами, мы с нашими клиентами приходим к врачам, мы это делаем очень весело, мы проходим вместе УЗИ, мы проходим вместе мамолога. И вы знаете, на самом деле это не грустно, это весело, потому что когда ты приходишь к доктору, и доктор тебе говорит, у вас все отлично. У вас все прекрасно. Знаете, ты спокойно год живешь и понимаешь, что все хорошо. Более того, мы привлекаем подруг, мы привлекаем других женщин. Что это, на самом деле это весело. Грустно, когда уже на поздней стадии. Также, что мы еще делаем? Мы, конечно, прививаем здоровый образ жизни женщинам. И уже доказано наукой, что правильное питание и регулярные физические упражнения снижают риск заболевания раком на 30%.
Навіть так?
Да.
Ну, дивіться, тобто, пані Юлія, не хочу нікого образити, так званих, ну, так, жодної жінки не хочу образити. Вони всі прекрасні. Оці так звані пишки, зайва вага, це не тільки, можливо, естетична така вада, це, даруйте ожиріння, це теж, в тому числі, може бути ризиком раку грудей. Так виходить?
Ну, я не эксперт в данном, диабет, конечно, да. Да.
Так,
я думаю, что лучше на этот вопрос ответит эксперт.
Обов'язково це і зробить зараз в прямому ефірі Радіо Свобода в нашій ранковій програмі. Сподіваюсь, зв'язок не підведе. Андрій Жигулін, хірург-мамолог, завідувач Центру мамології ЛІСОД. Пане Андрію, вітаю вас, доброго ранку.
Доброго ранку.
Дивіться, пане Андрію, можливо, ви чули, ми почали говорити з нашою шановною гостею Юлією Рафальською, що, наскільки я розумію, от давайте уточнимо, це важлива деталь, починаємо от саме з профілактичних оглядів. Мамографія може бути корисна в плані профілактики інформативності для жінки після 40 років, а ОСД, ультразвукове дослідження, до. І раз на рік варто робити. Так? Ви підтверджуєте це як фахівець?
Так, звісно.
Дивіться, ще таке цікаве запитання до вас, важливе запитання. От я, готуючись до програми, я жодним чином не претендую на те, що я фахівець, але пишуть, що насправді, от навіть якщо мамографію проходити, то 100% гарантії вже немає, інформативність не 100%. І не виключено, що все ж таки, навіть якщо жінка ретельно все робить, щороку приходить до лікаря, все одно десь відсотків, умовно кажучи, 20 залишається, що може чи мамографія, чи даруйте лікар, пропустити рак? Чи це не так?
Звісно, на жаль, так, але мова йде про загальну статистику. Справа в тому, що коли в широкий, так би мовити, вжиток була включена, включені скринінгові програми, тобто це обстеження жінок, які не мають будь-яких скарг, які вважають себе здоровими, то саме от такі скринінгові обстеження призвели до значного зниження, достовірного зниження летальності від раку молочної залози. Якщо брати популяцію в загальному, то це насправді ефективна річ. Звісно, це не гарантія, але, знаєте, якщо намагатися працювати по багатьох напрямках і враховувати багато різних механізмів, то це справді працює. Оскільки виявлення раку молочної залози на ранніх стадіях, на нульовій або першій стадії, ну, принаймні в цивілізованих країнах, там, де ведеться чітка статистика і у пацієнтів є доступ до адекватного сучасного лікування, призводять до того, що, ну, є чіткі цифри, що виживання таких пацієнток саме на ранні, при виявленні хвороби на ранніх стадіях досягає 98%.
Тобто, фактично, ну, майже 100% виживає людина, так? На ранніх стадіях.
Ну, майже, майже 100%. Принаймні, це дає дуже серйозний шанс, навіть якщо хвороба виникає, досягти успіху в лікуванні, значно знизити витрати на це лікування і значно знизити його, так би мовити, травматичність в усіх сенсах цього слова, і фінансову, і моральну травматичність, і фізичну, так би мовити, і так далі.
Пане Андрію, тобто давайте так, дійсно, от дуже важлива річ, знову ж таки, якщо, наприклад, знову ж таки, не дай Боже, нікому ми цього не радимо, всім радимо бути здоровим, але все-таки трапляється ця прикрість у жінки, виявлена, наприклад, на першій стадії онкологія грудей, то навіть, я так розумію, хіміотерапії не треба проводити, правильно розумію?
Не зовсім.
Не зовсім.
Тут справа залежить. Дивіться, якщо говорити, ну, так би мовити, в загальному, рак молочної залози, насправді, це не одна хвороба, а декілька різних варіантів хвороб, які об'єднані під поняттям рак молочної залози. Рак молочної залози має декілька біологічних підтипів, і вони потребують різної тактики, різного лікування, різних навіть препаратів, і мають різний прогноз. І тут дуже важливо от правильно поставити діагноз і вибрати тактику лікування. Це лікування майже завжди комплексне, тобто воно повинно складатись з декількох етапів. Сюди включається хірургічний етап, хіміотерапія, так звана таргетна терапія, антигормональна терапія, якщо мова йде про гормоночутливі форми раку, променева терапія, якщо, ну, в певних випадках і так далі. І ну, існують дуже добре досліджені і прописані алгоритми для кожної ситуації. Вони весь час оновлюються, наука, як кажуть, не стоїть на місці. І для кожної пацієнтки можна підібрати оптимальну схему, оптимальну от послідовність цих варіантів.
Пане Андрію, так, дивіться, я прошу, от дійсно важливий момент. Ви вимовили це словосполучення, таргетні препарати, тобто цільові, скажімо так. Це новий етап в медицині, коли вже, я так розумію, ну більш ефективно лікуються ракові захворювання, коли без хіміотерапії і так далі. От українські клініки, ну ви представляєте приватну клініку Лісот, але взагалі, от дійсно, пацієнтки в Україні мають доступ до такого високого рівня лікування? І наскільки воно доступне?
Ну, це цікаве питання. Доступу не мають, оскільки, ну, формальний, так би мовити, оскільки лікарі-онкологи знають про це і можуть, ну, і повинні, принаймні, знати і призначати це лікування тим, кому воно потрібне. Я знаю, що навіть в державних закладах існують програми, які забезпечують певну кількість пацієнток необхідними ліками. На жаль, насправді ці ліки дуже дорогі, і ну, держава, наскільки мені відомо, не в змозі, так би мовити, покрити всі потреби всього населення, ну от в масштабах країни. Проте хоч хтось отримує це, ну, але найважливіше, що є інформація, що людина повинна знати, якщо їй показана таргетна терапія, вона не всім насправді показана, це знову ж таки треба виясняти за даними досліджень, за даними особливостей конкретної пухлини.
Так, так, так. Зрозумію, пан Андрій, просто так, у нас не так багато часу. Даруйте, що я вас перебуваю. Тут ще важлива деталь. Я чомусь порушив цю тему таргетної терапії. От ви, як фахівець, так, ви вже сказали це. Рак – не вирок. Це не обов'язково, далеко не обов'язково, це смертний вирок. Ні. Але чи означає поява цих препаратів, що, ну, прогнози давати річ невдячна не лише в футболі, скажімо так. Що, не знаю, років через 10-20 рак буде подолано молочної залози. Можна так прогнозувати?
Ну, найбільш оптимістичні експерти кажуть, що це принаймні можливо.
Так, так. І от ще одне тоді запитання на сам кінець розмови з вами. Які групи ризику для жінок? Наскільки відомо зі статистики, у жінок працездатного, середнього віку рак молочної залози – одне з найбільш поширених захворювань. От хто групи ризику? От наша гостя студії Юлія Рафальська, ми вже почали говорити, люди зайвою вагою, так, жінки? Хто ще в групі ризику?
Ну, існують фактори ризику, які досліджені і, як кажуть, прописані. Найбільший фактор ризику – це вік. Вік і стать. Чим старша жінка, тим більше ймовірності захворіти на рак. Є фактори ризику генетичні, сімейні, тобто є схильність генетична до появи цієї хвороби. Дуже важливими факторами ризику є спосіб життя. Це, як ви вже правильно сказали, це зайва вага, доведений фактор ризику. Це токсичні речовини, з якими ми стикаємося, в тому числі алкоголь і тютюнопаління. Дуже цікавим фактором ризику є порушення режиму сну. Тобто жінки, які працюють, вимушені працювати вночі при світлі, це також доведений фактор ризику. Це зловживання гормональною терапією, тривале і не зовсім раціональне. От, ну, це народження дітей, тобто це пологи після 30 років, відсутність вигодовування грудного. І, знову ж таки, до факторів ризику належать певні гормональні збої в організмі жінки. Це або дуже ранній початок місячних і дуже пізнє їх закінчення.
Дякую, пане Андрію, за участь в нашому ефірі. Я дякую хірургу-мамологу, завідувачу Центру сучасної мамології клініки Лісот Андрію Жигуліну, який зараз підтвердив, що правильний спосіб життя, фізична активність має велике значення у профілактиці раку грудей. Ми саме про це продовжуємо говорити з гостею студії Юлією Рафальською, піар-менеджером компанії FitCures. Дійсно, от що пропонуєте ви, як фахівець в цьому плані, що жінкам для профілактики раку молочної залози, от спосіб життя, як поліпшити, що треба робити, які фізичні навантаження, от ваші поради.
Да, мои рекомендации. Мои рекомендации прежде всего приходить к специалисту, который готов рассказать о здоровом образе жизни, который готов, и мы приглашаем всех слушательниц, и если это мужчины среди слушателей, отправляйте своих близких женщин, это мамы, дочки, сестры, подруги, отправляйте в фитнес-клубы, мы готовы, потому что мы сеть женских фитнес-клубов, мы именно направлены на женский фитнес. И мы готовы рассказать, как нужно правильно питаться. Тренировки всего лишь проходят в наших клубах 30 минут. За 30 минут физическая активность будет с женщиной, она поднимет свой жизненный тонус, энергия, здоровье, укрепит мышечные мышцы, будет энергичная, веселая, мы расскажем, как правильно питаться, водный режим и так далее. Мы приглашаем наши клубы. И также я хочу сказать, что мы второй год проводим такое благотворительное мероприятие «Пинг-пати».
Так, расскажи докладнее, что было сказано.
Да, 28 октября мы приглашаем всех слушателей. Это благотворительный вечер. Я хочу подчеркнуть, что это благотворительный вечер.
Это бескоштовный учет, бескоштовный.
Ну, там-то можно пожертвовать. Бескоштовно, да, но мы принимаем, скажем так, благотворительность. Более того, мои слова могут быть подтверждены, кто хочет проверить, это можно проверить. В прошлом году все собранные средства мы направили в Национальный институт рака, непосредственно в отделение хирургии молочной железы. И также это были частные финансовые, так сказать, пожертвования частным женщинам, которые находились в тот момент в данной проблеме, в проблеме рака молочной железы. Вот, поэтому я приглашаю в Аллегро 28 октября в 19:00. Это будет на самом деле не грустно, это будет весело.
Это же не просто пожертвую, люди принесут. Что еще будет? Что будет на этом заходе?
На этом заходе будет, конечно, у нас диджей, потому что мы хотим, чтобы это было весело. Будут эксперты, медики. Медики рассказывать, какие профилактические действия нужно проводить. Также будет у нас Маргарита Сичкарь нашим гостем. Вот. Так что приходите, это будет весело, это будет интересно, вы поддержите движение. Вот. Мы взяли на себя такое обязательство, и вот второй год мы именно проводим пинг-пати, такое, знаете, потому что более 5 лет мы именно поддерживаем розовый октябрь, где во все колокола бьем и говорим, что профилактические действия, они, ну, во-первых, дешевле лечения, вот. Во-вторых, мы бережем себе на 70-80%, вот как говорил наш эксперт, что мы можем... Это излечимо.
Эксперт
это...
говорил даже на все 95, насколько
на
я помню.
На все 95%.
И человеки его запрошены, важливо деталь.
Да, мужчин. Вот, знаете, важная вещь, и мы замечаем, что мужчины сейчас начинают, так сказать, помогать своим женщинам. Помогать своим женщинам, они направляют своих женщин в фитнес-клубы, они ведут их за собой, они берут их за руки, и мы говорим о том, что вот сегодня, могу сказать, что я сегодня с коллегами, мы идем делать УЗИ молочных желез.
Вот видите,
и
как.
Сегодня всем рекомендую женщинам, сегодня, завтра, обратитесь в свои ближайшие клиники, пойдите к маммологу, проведите профилактическое действие. Вот возьмите себе октябрь, знаете, в календаре, проведите его розовым цветом.
Разнорик,
да,
желтый.
Всего лишь один раз в год. Да. Возьмите свою подругу, это весело, пойдите, проведите время у врача-маммолога, потом можно пойти в кафе. Поверьте, что это не так страшно.
Да-да.
Страшнее...
Я перепрошую, пані Юрію, у нас ще буде хвилинка наприкінці, обов'язково вам надам слово, але зараз хочу запросити до нашої програми керівника благодійного фонду «Здорова нація» Максима Ненадова. Телефоном пан Максим бере участь в нашій програмі. Доброго ранку, пане Максиме.
Да, доброго ранку.
Дивіться, як можна допомогти от жінкам, хворим уже, на жаль, на рак молочної залози, от за допомогою от такого фонду, як ваш фонд «Здорова нація». В чому полягає ця допомога?
Ну, дивіться, на нашому фонді є одна із програм, вона називається «За здоров'ям». Тобто, що ми робимо? Ми там співпрацюємо з одною компанією з турецької, IRC Consult. Вот, и, допустим, если к нам обращаются там пациенты и говорят, я хочу, чтобы вы мне раскрывали там лечение за границей или в самой лучшей клинике. Вот, на данный момент мы работаем с IRC-консалтингом, это по Турции. То есть, пациенты с различными заболеваниями, то есть как раз вот рак молочной железы, вот, там лечат очень на высоком уровне и очень такими... передовими методами і технологіями.
Пане Максиме, я перепрошую, а що ж в Україні ви не допомагаєте, щоб пацієнтки в Україні рятували собі життя?
Чому? Вони рятують собі життя в Україні. Вони звертаються, але ті, хто, знаєте, є там дві категорії людей, які там, яких є можливість лікуватися за кордоном, а яких нема. От, яких є, там, допустимо, звертаються, ми всім допомагаємо. Це повне юридичне супроводження. Це організація, так скажемо, під ключ.
Угу. Дивіться, пане Максиме, вона ж у нас тема, ну, крім того, що головний аспект, щоб інформувати жінок про те, що варто не нехтувати профілактикою цього небезпечного захворювання. У нас був експерт, ви, можливо, чули, хірург мамолог. Але ж ще аспект нашої програми, що здоров'я жінок, в тому числі, в руках чоловіків, от таких чоловіків, як ви. Чому ви цим займаєтеся? От ваша аргументація, от цікаво послухати. Як чоловіка?
В чому ми займаємося? Це проблематика того, що у нас таке є кредо. Якщо не ми, то хто? От, і якраз от оцим кредом я і кажу. Мій благодійний фонд «Здорова нація», він займається проблемою гепатиту С в Україні. Це теж дуже велика проблема. І, на жаль, держава наша не дуже її сприймає і не дуже з нею бореться. Це одне із таких. Потім ми там допомагаємо дитячим будинкам. Ну, і дуже допомагаємо районним лікарням з медикаментами. Ну, дуже великий спектр робот. І от якраз до мене звернулася з компанії FitCures. От, і на благодійному фонді ми будемо представлені, там вже розробили спільні заходи. Тобто будемо приймати участь і висвітлювати як себе на світлинах, через наших волонтерів по всій Україні цю проблематику.
Спасибі, пане Максиме, за участь в нашому ефірі. Дякую керівникові благодійного фонду «Здорова нація» Максиму Ненадову. Як обіцяв, навіть не хвилина, трошки більше, наприкінці розмови з нашою гостею, шановною студією, піар-менеджером компанії FitKyovs Юлією Рафальською. Ми завершуємо розмову, пані Юлія. Ну, звичайно, що я хотів от вас наприкінці зауважити. Час дуже непростий. Це не в плані якоїсь там зродофілії. Зараз жінки, вони емансиповані вже давно в Україні, і вони багато витрачають час на роботу, на дітей. І просто елементарно можуть не знати про всі ці речі. Необхідність профілактики, зрештою, що треба знаходити час за собою дбати. Не в плані компліменту вам, пані Юлія. Ви прекрасно виглядаєте. Що ви порадили таким жінкам, яких, можливо, статок не дуже великий, часу обмаль? Той же чоловік, наприклад, не дуже про неї дбає, на жаль. От що б ви їм порадили? От чує, можливо, така жінка, і вона махне рукою. Та, я не можу, я не здатна, в мене грошей нема. Що б такій жінці порадили?
Ну, перша моя рекомендація – це, знаєте, наконец-то взяти відповідальність за себе. Вот просто взять ответственность за себя, за свое здоровье, потому как, знаете, женщина – это законодатель моды в семье. Вот как будет женщина заботиться о себе, какой образ жизни будет проводить женщина, точно такой же образ жизни будет вести их дети и мужья. Вот знаете, если муж не может взять ответственность, покажите пример. Дорогие женщины, наконец-то нужно брать за себя ответственность. Потому как, знаете, вот когда женщины говорят, мне некогда правильно питаться, мне некогда. Но послушайте, почему же, когда есть маленькие дети, мы маленькому ребенку...
Треба определять увагу себе, на жаль, моему завершивать. Да, не забывайте.
Да, два слова. Пожалуйста, приходите к нам в клубы, женщины, которые были уже в проблеме рака молочной железы, у нас есть социальные абонементы, где они могут
без зарплаты. И варто помнить, просто вот...